Azadlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-may, chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda Germaniya bilan hamkorlikda Volkswagen avtomobillari ishlab chiqariladi. O'zbekiston o'rik eksport qilish bo'yicha jahonda 3-chi o'rinni egalladi. Saakashvili o'ziga Ukrain vatandoshligi qaytarilganini olqishladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda Germaniya bilan hamkorlikda Volkswagen tijorat avtomobillari ishlab chiqariladi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu boradagi shartnoma O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 28 may kuni Toshkentda o'tkazilgan muzokaralar doirasida imzolandi. Bundan tashqari tomonlar axborot almashish va uni himoya qilish, parnik gazlari chiqarilishini kamaytirish va iqlim o'zgarishlariga moslashish, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi bilan Germaniyaning Integra Gambejl hamda Vamet Energyjin kompaniyalari hamkorligida Toshkent shahrida yadroviy tibbiyot va nurli terapiya markazini tashkil etish bo'yicha bitimlarga ham qo'l qo'yildi. 29 may kuni nemis prezidenti va rafiqasining Urganch davlat universiteti talabalari bilan uchrashib, Xivaga sayohat qilishi rejalashtirilgan. Steinmeier O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan 27 may kuni kelgan edi. Meva sabzavot eksporti masalasiga ixtisoslashgan East Fruit portalining ma'lum qilishicha, 2018 yilda O'zbekiston o'rik eksport qilish bo'yicha jahonda 3-chi o'rinni egalladi. Xabarda aytilishicha, o'tgan yil O'zbekiston 43 ming tonna o'rik eksport qilgan va bu sohada Fransiya, Italiya, Gretsiyani ortda qoldirdi. Ekspertlarga ko'ra, Yevropada ob-havo sharoiti yomon bo'lgani oqibatida fermerlar o'rik hosilining teng yarmini yo'qotganlar, bu esa O'zbekistonga qo'l keldi. Joriy yilda Yevropada mo'l o'rik hosili olinishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston 2018 yilda erishgan pozitsiyasini boy berishi mumkin. Ma'lumotda aytilishicha, 2017 yilda O'zbekiston 32 ming tonna gilosni eksport qilgan va bu Ispaniya eksport qilgan gilosdan 5 ming tonnaga ko'p. O'zbekiston 2017 yilda gilos eksporti bo'yicha jahondagi 4-chi o'rinni egallagandi. O'zbekiston va Turkmaniston chegarasida Surxonobod deb atalgan yangi temir yo'l stansiyasi ish boshladi. Mazkur stansiya ikki davlat o'rtasida tranzit yuk tashish markaziga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda 28 may kuni O'zbekiston temir yo'llari shirkati ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, bunga qadar O'zbekiston orqali tranzit bilan o'tadigan yuklarni shakllantirish jarayoni O'zbekistonning Turkmanistonning Bodir stansiyasida amalga oshirilar edi. Gruziyaning sobiq prezidenti va 2015-2016 yillarda Ukrainaning Odessa viloyati hokimi bo'lgan Mikhail Saakashvili yangi prezident Vladimir Zelenskiy unga Ukrain fuqaroligini qaytarganini olqishladi.
Meni zdayetsya, shcho Zelenskiy budet nabagato.
Menimcha Zelenskiy boshqalar o'ylayotganidan ko'ra muvaffaqiyatliroq prezident bo'ladi. Men bunga ishonaman, dedi Saakashvili 28 may kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga Polshadan turib bergan intervyusida. Saakashvili 2015 yili Odessa gubernatori lavozimiga tayinlagan avvalgi prezident Petro Poroshenko unga Ukraina vatandoshligini bergan edi. 2017 yil iyulida Saakashvili muxolifatga o'tgani ortidan Poroshenko uni Ukraina vatandoshligini mahrum qilgan. NATO iyun oyida tashkilotning koinot kuchlarini tashkil etish va koinotga oid siyosat strategiyasini qabul qilishi kutilmoqda. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 28 may kuni Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Biz hozirda NATOning yana bir loyihasi koinot bo'yicha keng qamrovli siyosat dasturi ustida ishlamoqdamiz. Keyingi oyda NATOga a'zo davlatlarning mudofaa vazirlari bizning yangi koinotga oid siyosatimizni qabul qiladilar deb umid qilaman, dedi Stoltenberg. Joriy yilning 17 yanvarida NATOning eng asosiy moliyachisi va a'zosi bo'lgan AQShning prezidenti Donald Trump koinot jangovar harakatlarining yangi sferasi bo'lishini va kelajakda koinot kuchlari asosiy hal qiluvchi vositaga aylanishini aytgan edi. O'shanda Trump AQSh jahonda tengi yo'q raketadan mudofaa tizimini, jumladan koinotda ham barpo qilish uchun yangi texnologiyalarni kashf etish ustida ishlaydi, deb bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqalpog'istonda tibbiyot xodimlari yaganaga chiqarilgani oshkor bo'lgandan so'ng ish joyiga qaytarildi.
Chiqsa ixtiyorida bo'ldi, lekin u atkaz bo'ldi, qoldi, hech qanday gap.
Sport arbitraj sudi o'zbekistonlik og'ir atletikachi Ruslan Nuriddinovni doping iste'mol qilganini tasdiqladi. Fura sotib olish uchun yo'lga chiqqan ikki o'zbekistonlik tushgan Matiz Polshada yonib ketgani bildirildi. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qoraqalpog'istonning 50-kala tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari ozodlik aralashuvi ortidan yaganadan ish joyiga qaytarilgani bildirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot xodimlarining majburiy mehnatga olib ketilayotgani xabari kelish ortidan ozodlik uni o'rganishga kirishgan va bu jarayonda 27 may kuni 50-kala tumani hokimligidan izoh so'ragan edi. Tibbiyot xodimlari hokimlik majburiy mehnatga oid xabarning ozodlikda chiqish ehtimolidan cho'chib, ularni yarim yo'ldan ish joyiga qaytargan bildirdi. 50-kala tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Bo'ston shahridagi tuman markaziy shifoxonasining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlari 26 may kuni o'zlarining yaganaga olib ketilayotgani haqida ozodlikka xabar yubordi. Ozodlik bu xabarni o'rganish jarayonida rasmiy munosabat so'rab 27 may kuni tuman hokimligi mas'ullari bilan bog'langandi. Hokim yordamchisi vaziyatni o'rganib, keyin bu haqda ma'lumot berishini bildirib, suhbatni qisqa qildi. Bu suhbat ortidan 50-kalalik manbalarning bildirishicha 27 may kuni hamshira va sanitarlarni yaganaga olib ketayotgan avtobus yarim yo'lda ortga qaytarilgan. Hamma medrabotliklarni Ford avtobusiga bosib o'toqqa olib ketishayotgandi. Birdaniga yarim yo'lda hammani tushirib atboy qilib yuborishdi. Hokimlikdan shunaqa signal bo'ldi deb aytishdi. Bular qo'rqib qolishgan ko'rinadi. Xabar matbuotga chiqib ketganidan, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan 50-kalalik shifokor. 50-kala tumani Bo'ston shahridagi markaziy shifoxona bosh vrachi Ziyovuddin Rahimov ham ozodlik bilan suhbatda hamshira va sanitarlarni yaganaga olib chiqish haqida tuman hokimligidan taklif bo'lgani, lekin kutilmaganda 27 may kuni bu ko'ngilli tadbir to'xtatilganini tasdiqladi.
Degan siz bo'lardi, lekin atkaz bo'ldi u gap. Agar xohlovchilar bo'lsa, pul topaman desa, chiqsa ixtiyorida bo'ladi, lekin u yerda bo'lmadi uning bilan. Azil bo'lmadi.
Chiqaringlar deb kim aytdi sizlarga?
Taklif bo'ldi, taklif. Taklif bo'ldi. Taklif bo'ldi bo'lgani, lekin bizlar ham aytdik chiqarsam, agar xohishing bo'lsa deverik. Shunda yo'q, atkaz bo'ldi, qoldi. Hech qanday gap siz bo'lmaydi.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan 50-kalalik shifokorlar yaganaga chiqish ehtiyori bo'lmagani, hali ham hokimlik shifokorlarni majburlab dala ishlarga chiqarish ahdidan to'laligicha qaytmaganini aytishadi. Bizda ixtiyoriy degan narsa yo'q. Ixtiyoriy bo'lsa kim chiqadi? Majburiy hammasi. Bular xabarlar matbuotga chiqib ketishdan qo'rqib turishdi xolos. Lekin yashirincha imijimida chiqarishmoqchi, chunki qishloqda o'toq qiladigan odamni o'zi yo'q. O'qituvchilar va medrabotliklar bor xolos, deydi 50-kalalik shifokor. Tibbiyot xodimlari yaganaga chiqarilgani yuzasidan ozodlik muxbiri 27 may kuni 50-kala tumani hokimligiga qo'ng'iroq qilgan edi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlari va hukumat taqiqiga qaramay O'zbekistonning ayrim viloyatlarida byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'i va yaganaga jalb qilinishi har yili kuzatiladi.
O'zbekiston sport.
Xalqaro sport arbitraj sudi O'zbekiston fuqarosi Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sport arbitraj sudining antidoping bo'limi O'zbekistonlik og'ir atletikachi Ruslan Nuriddinovni 2012-yilda o'tgan London Olimpiadasi paytida doping tartibini buzganlikda aybdor deb topdi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni O'zbekiston fuqarosi Ruslan Nuriddinov xalqaro og'ir atletika federatsiyasi tomonidan doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018 yil dekabrida vaqtincha sportdan chetlatilgandi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi Ruslan Nuriddinovning 2012 yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija berganini, uning doping namunasidan anabolik androgen steroid topilganini bildirgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi joriy yilning aprelida Nuriddinov ishini ko'rib chiqish uchun sport arbitraj sudiga taqdim qilgan edi. Sudning qarori bilan Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida ko'rsatgan natijalari bekor qilindi. Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida 105 kilogacha vazn toifasida 4-chi o'rinni egallagan edi. U Rio-de-Janeyro Olimpiadasida chempion bo'lgan, 2018 yilgi Osiyo o'yinlarining oltin medali sohibi. 2013 yil oktyabrida Polshada o'tgan jahon chempionatida O'zbekiston tarixida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. Shundan so'ng sportchiga O'zbekiston iftixori unvoni berilgan. 2019 yilning 11 aprelida Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi o'zbekistonlik yana bir og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyevni antidoping tartibini buzgani uchun sportdan vaqtincha chetlatgan edi. Undan avvalroq esa 2017 yilning 31 martida 2008 va 2012 yilgi Olimpiya o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qilgan. 2016 yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Jahon antidoping agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Saslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Saslan Tigiyev 2008 yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Fura sotib olish uchun yo'lga chiqqan ikki o'zbekistonlik tushgan Matiz Polshada yonib ketgani bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 18 may kuni Polshaning C3 avtoyo'lida yonib ketgan bir o'zbekistonlikning jasadi tekshirilmoqda. Yonayotgan mashina ichidan qutqarilib, vertolyotda kasalxonaga yetkazilgan ikkinchi o'zbek 27 mayga kelib ko'zini ochgan bo'lsa ham hali tilga kirmagan. Bu ma'lumotlarni Ozodlik radiosiga O'zbekistonning Polshadagi elchixonasi 27 may kuni bildirdi. Bundan oldin Ozodlik Xorvatiyadan fura sotib olish uchun Polshadan yo'lga chiqqan ikki o'zbekiston vatandoshining 14 maydan beri bedarak ekani haqida yozgan edi. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotiga ko'ra, Matiz avtomobili Shechin va Gozu shaharlari o'rtasida yonib ketgan. Mashinadagi bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, ikkinchisi og'ir kuyish jarohatlari bilan hushsiz holda politsiya vertolyotida Shechin shahri shifoxonasiga olib kelingan. Tekshiruv olib borayotgan Pijitsi shahar politsiyasidan olingan xabarga ko'ra, ularning ikkalasi ham O'zbekiston fuqarolari. Politsiya taxminiga ko'ra, Farg'ona viloyatidan bo'lgan O'zbekiston vatandoshi 60 yashar Mamadaliyev Shuhratjon Vahobovich halok bo'lgan. Namangan viloyati Chust tumanidan bo'lgan Lutfullayev Baxtiyor Erkin o'g'li shifoxonaga yotqizilgan. Hozir Chechindagi shifoxonada qolayotgan Lutfullayev Polshaning Torun shahridagi bank oliy maktabi magistraturasida o'qigan. Ayni paytda elchixona vakili Matiz avtomobili ichidagi jasad va kasalxonaga kuyish tashxisi bilan yotqizilgan yana bir kishining O'zbekiston vatandoshi ekani bu politsiya taxmini ekanligini ta'kidladi. 100% aniq ma'lumot DNK analizi chiqqandan keyin va kasalxonadagi shaxs tilga kirganidan keyin ochiqlanadi. Elchixona vakiliga ko'ra, o'zbek diplomatlari ehtimoliy qurbonlarning qarindoshlari va Polsha hokimiyat organlari bilan aloqa o'rnatgan va muammolarning tezkor hal qilishda ko'maklashish uchun vaziyatni nazoratda ushlab turibdi. O'sha mashinada yonib ketganligi taxmin qilinayotgan kishining qarindoshlari bilan va voqeani tekshirayotgan tergovchilar bilan yaqin aloqadaman. Qarindoshlari hali Polshaga kelishmadi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston vatandoshlari farg'onalik Shuhrat Mamadaliyev halok bo'lgani va chustlik Baxtiyor Lutfullayevning kasalxonaga yotqizilgani haqida Polsha tergov organlari taxmini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida ham e'lon qilindi. Voqea haqida Ozodlikka xabar bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yaqin manbaning aytishicha, bu ikki O'zbekiston vatandoshi Polshadan Xorvatiyaga yuk mashina sotib olish uchun ketayotgan bo'lgan. Ikki o'zbekistonlikning bedarak yo'qolgani to'g'risida ularning yaqinlari Ozodlikka 22 may kuni bildirgan edi. Ular Polshada qayd qilingan eski Matiz mashinasida 13 may kuni Germaniya va Chexiya orqali Xorvatiyaga yo'l olishgan. 14 may kuni ular bilan aloqa uzildi degan edi. Shu kunlarda halok bo'lgani aytilayotgan Mamadaliyevning yaqini.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Dastur davomida bizning intervyu: Prezident bolalari o'qiydigan maktablarga qanday hujjat topshiriladi va qanday imtihon bo'ladi?
Imtihonni Angliyadagi domlalar o'zi test tuzgan holda kelishadi, o'zligicha imtihonni qabul qilib, keyin natijalarni aytib o'tishadi.
Farg'ona viloyati hokimi MIB va soliq boshliqlariga ichagini boshiga salla qilish bilan tahdid qildi.
Mana shuncha imkoniyat topilsa, men sizlarni ichagi choyini surib olaman. Lekin aytib qo'ying, qamatama aytadi.
O'zbek tili Afg'oniston prezidenti saroyiga ham yo'l ochdi.
Yaqindan boshlab o'zbek tilida ham ana shu xabarlar nashr bo'ladigan bo'ldi. Bu albatta Afg'oniston o'zbeklari uchun quvonarli bir hodisa.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti 2019 yil 20 fevralda prezident maktablarini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga binoan Toshkent, Nukus, Xiva va Namangan shaharlarida yangi o'quv yilidan ish boshlaydigan prezident maktablariga potensial o'quvchilardan hujjatlarni qabul qilish 1-iyundan boshlanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezident maktabi loyihasining o'zini ilhom deb tanishtirgan menejeriga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Toshkent, Nukus, Namangan va Xivadagina ochilarkan, shundoqmi? Prezident maktablari?
Albatta, hozirgi vaqtda 4 tumanda ochilish kutilmoqda 2019 yilda.
Kecha vazir aytibdiki, faqat o'zi yashayotgan hududdagi maktabga kirish mumkin bo'ladi degan. Bu degani, masalan, Namanganda faqat namanganliklar yoki Nukusda faqat nukusliklar o'qiydi deganimi?
Qarayman, bunaqa narsada, bularda o'zi yashab o'tayotgan hududida farzandi o'qib kelayotgan bo'lsa, o'sha hududda maktabida u o'shitga topshira oladi. Lekin masalan, Xorazmda propiskasi bo'lib turib, lekin Toshkent shahridagi maktabda o'qiyotgan bo'lsa, u o'quvchi Toshkent shahrida qurilayotgan maktabga topshirish imkoniyati bo'ladi.
Yo'q, boshqacha qo'yay savolni. Qarang, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Navoiylarda yo'q.
Yo'q,
prezident maktabi. U yerdagi bolalar prezident maktabida o'qishni istasa, nima qiladi? Ular olinmaydimi?
Turish kerak bo'ladi. Vaqt yo'q, ular olinmaydi boshqa hududdagi maktabga, afsuski.
Demak, Nukusdagi maktabda faqat nukuslik o'qiydi, Namangandagida faqat namanganlik, Namanganda masalan farg'onalik borib o'qiy olmaydi.
Yo'q, o'qiy olmaydi.
Ha, bo'ldi, tushunarli.
Prezidentimizning farmoni bo'yicha, o'sha 4199 sonli qarorlari bo'yicha 2021 yilgacha prezident internet maktablari ochilishi kutilmoqda. Barcha hududlarda ochiladi. Birinchi ochilgan yili o'quvchini 5 sinfdan 10 sinfgacha qabul qilish imkoniyati bo'ladi. O'shancha ozgina kuchsiz ular ham kirib ketish imkoniyatligi bo'ladi.
Ha, yaxshi. Hujjatlarda ham ko'rdim, siz ham tilga oldingiz maktab internat degan iborani. Prezident maktablari hammasi internat shaklida bo'ladimi?
Albatta. O'quvchi 5 kun hafta davomida maktabda bo'ladi. 4 mahal yeb ichishi kiritilgan bo'ladi. Unga undan tashqari ustki kiyim forma beriladi va o'qish uchun ta'minlangan bo'ladi o'quvchi. Shanba yakshanba kuni ota-ona kelib yo'qlab ketish imkoniyati bo'ladi yoki uyga olib ketish. Faqat shart bilan yakshanba kuni soat kechqurun 7 gacha o'quvchi maktabda bo'lishi shart.
Xarajatlarni kim ko'taradi? Ota-ona to'laydimi, to'lamaydimi?
Yo'q, bu ta'lim tizimi bepul.
Ba'zi joyda imtihon degan gap bor, ba'zi joyda ta'bilga asosan qabul qilaveradi degan gap bor. Qaysini sizga ishonish kerak? Men tushunmadim shuni. Imtihon topshiradimi yoki?
Imtihon topshirishadi. Birinchi galda o'sha hujjatlarni topshirishayotganda kerakli hujjatlar 3 hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni ularning ichida ta'bildagi oxirgi 2018-2019 yildagi baholari ko'rsatilgan bo'lishi kerak o'quvchini. O'shanga qarab hujjatlar qabul qilinadi. Ya'ni asosiy fanlardan hammasidan 5 baho bo'lishi, a'lo darajada o'qigan bo'lishligi kerak o'quvchi. Undan keyin imtihonga kiritiladi.
Ha, tushunarli. Hujjat ta'bil asosida qabul qilinadi, lekin baribir imtihon bo'ladi.
imtihonni Angliyadagi domlalar o'zi test tuzgan holda kelishadi, o'zligicha imtihonni qabul qilib, keyin natijalarni aytib o'tishadi. 1-iyundan to 22-iyunga qadar hujjatlar qabul qilinadi.
Hujjatlar qayerda qabul qilinishini ayta olasizmi? Toshkent, Nukus, Namangan, Xiva bo'yicha.
Albatta, aytib o'ta olaman.
Marhamat qiling.
Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan bo'ladi. Salom ko'chasi 1-uy. U yerda 241 maktab binosi joylashgan. Bu offline tarzda kelib, hujjatlarni qo'lda topshirib ketish imkoniyati bo'ladi ota-onani. Namangan shahrida Namangan shahri Boborahim Mashrab ko'chasi Barkamol avlod bolalar markazida bo'ladi qabul.
Nukus va Xiva qoldi.
Xo'p, Xiva shahrida Yangi Turmush mahallasi Majdiy ko'chasi 12-uy. O'ta Xiva shahar xalq ta'lim bo'limi joylashgan. Bu yerda ta'lim qabul qilishadi.
Va Nukus.
Nukus shahri Ollayor Dostonazarov ko'chasi Ibrohim Yusupov nomli davlat ixtisoslashtirilgan maktab joylashgan. Internati o'sha yerda qabul qilishadi.
Imtihonlar o'sha hujjat qabul qilingan joyda bo'ladi.
Imtihonlar yo'q. Imtihonlar qatti bo'lib o'tishi keyinchalik xabar bo'ladi bizda va qaysi muddatlari ham kelib chiqadi. Hozircha u noma'lum qatti bo'lib o'tishi.
Rahmat sizga.
Xo'p. Hojat uchun rahmat. Salomat.
Rahmat.
Ozod ish savollariga O'zbekiston Respublikasi Prezident maktabi loyihasi menejeri javob berdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. Audio may oyida yozilganini ovoz egasi gaplari mazmunidan anglash mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, bu audioni uning o'zi 22 may kuni viloyat hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Audioni yozib olgan farg'onalikning iddao qilishicha MIB va soliq boshqarmalari boshliqlarini haqorat qilayotgan amaldor Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevdir. Ozodlik tahririyatiga 24 may kuni kelib tushgan va Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq boshqarmasi boshliqlarini sotqin, dorning ostidan qochgan marazlar deb ataydi. Ularni ichagini sug'urib olaman, qamataman deb do'q popsa qiladi.
Men o'zim zo'rga bosib turibman. Ichagingni olib boshingdan salla qilib qo'yish qo'limdan keladi, lekin o'zim zo'rga bosib turibman.
Shuningdek, Farg'ona viloyat hokimi deya iddao qilinayotgan shaxs viloyat MIB va soliq boshqarmasi boshliqlarini Toshkentdan ekanini pesh qilib, Farg'onani botqoqqa botirayotganlikda ayblaydi.
Nomardlarning soliqni boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi, MIBni boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi Farg'onaga lavozimga tayinlanib, Farg'onaliklarni botqoqqa botirayapti deb men sizlarni muhokama qilaman. Sen imoningni tushkunlar. Sen nomardlar. Mana shu shunaqa imkoniyat topilsa men sizlarni ichki tog'ingni surib olaman sizlar.
Farg'ona viloyat hokimi MIB va soliq boshliqlari boshliqlarini nega tanqid qilgani ma'lum emas. Ammo 2.5 minutlik audiodan har ikki idora rejani bajarmagani hokimning g'azabini keltirgan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Shuhrat G'aniyevning ovozi deb ishonilayotgan audio yuzasidan Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Gulbahor G'aniyevadan izoh so'radi. G'aniyeva audioni jo'natishni eshitib ko'rib izoh berishni aytdi. Ozodlik audioni unga Telegram orqali jo'natdi. Lekin 27 may kunining oxiriga qadar Gulbahor G'aniyevadan javob bo'lmadi. MIB va soliq idorasining haqorat eshitgan boshliqlaridan ham izoh olishning imkoni bo'lmadi. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning haqoratli ovozi oldin ham internetga sizdirilgan edi. O'tgan yil yanvar oyida hokim G'aniyev Oqtuba fojiasida 16 nafar farzand dan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromlar va padaringa la'nat deya haqoratlagandi.
Ikkitadan xotin degani ham Toshloqda. Shar'iy nikoh o'qib bergan millat ham Toshloqda. Xotinlarni qo'yib olib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgan ham Toshloqda. Padaringa la'nat. Sen Toshloq deylardi, bir joyga yo'q bo'lib ketgan bo'lsa.
Keyinchalik Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi hokim toshloqliklarga jigari kuygani uchun alam ustida gapirganini aytgandi. Undan oldin esa Shuhrat G'aniyevning viloyat tibbiyot mulozimlarini hayvon deb atagan audiosi ozodlikda e'lon qilingandi. 2016 yilda esa Farg'ona viloyat hokimi soha rahbarlarining kallasini sapchaday uzib tashlash bilan tahdid qilgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonda sobiq prezidentlarni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat beruvchi qonun 27 may kunidan boshlab kuchga kirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mazkur qonun kuchga kirishidan 2 kun avval sobiq prezident Almazbek Atambayev muxolifatdagi Sotsial demokratlar partiyasi raisi lavozimini vaqtincha tark etgani e'lon qilingan edi. Qirg'iziston parlamenti 5 aprel kuni eks-prezidentlarni daxlsizlik maqomidan ajratish bo'yicha qonun loyihasini qabul qilgan. Yangi qonunga asosan sobiq prezidentga siyosiy hayotga aralashish ham taqiqlangan. Atambayev mana shu moddaga asosan partiya liderligidan vaqtincha ketgani, bu borada sudga murojaat qilinishi bildirildi. Agar sud bu moddani konstitutsiyaga zid deb topsa, Atambayev yana partiya raisligiga qaytadi.
Eks-prezident Qirg'izistonning qo'mchiliqning siyosiy turmushida
sobiq prezidentning Qirg'iziston ijtimoiy siyosiy hayotida faol ishtirok etishga haqqi bor. Atambayevni mazkur qonun bilan siyosatdan chetlatamiz deganlar yanglishadi. U siyosatda qoladi, mazkur qonun ustidan Konstitutsiyaviy palataga shikoyat kiritmoqchimiz, dedi Sotsial demokratlar partiyasi rasmiy vakili Qunduz Joldubayeva. O'tgan yili Qirg'izistonning sobiq bosh vazirlari Sapar Isaqov va Jantoro Satvaldiyev hamda sobiq prezident Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa qator amaldorlar korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan eks-prezidentdan ham daxlsizlik maqomini olib tashlash talabi yangray boshlagan edi. 27 mart kuni esa qator faollar Almazbek Atambayevni hokimiyatni qonunga xilof ravishda egallashga bo'lgan urinishda ayblab, uni jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan chiqqanlar. Shundan kelib chiqqan holda parlament deputati Riskeldi Momunbekov qonun sobiq prezidentni qo'rqitish uchungina qabul qilindi degan fikrda. Xohlasak ham, xohlamasak ham sobiq prezident prezidentlarning jamiyatda va siyosatda o'z o'rni bor. Sobiq prezident siyosiy nuqtai nazarini bildirgani uchun javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, bu qo'rqitishdan boshqa narsa emas, dedi deputat. Biroq parlamentning yana bir deputati Ishaq Masaliyev mazkur qonun qirg'iz jamiyati uchun bir qadam olg'a bosish bo'ldi deb hisoblaydi. Mening takliflarim inobatga olinmagani uchun qonunga qarshi ovoz berganimga qaramay, uni bir qadam olg'a siljis sifatida baholasak bo'ladi. Avvalgi qonunda sobiq prezident mutlaq daxlsizlikka ega edi. Yangi qonunda esa parlament deputatlarining 3dan 1 taklifi bilan daxlsizlik maqomini bekor qilish mumkin. Sobiq prezidentlarga yangi qonunda siyosatga aralashadigan bo'lsang, barcha davlat imtiyozlaridan mahrum bo'lasan degan shart qo'yildi, dedi Ishoq Masaliyev. Sobiq prezident Almazbek Atambayev bilan amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov o'rtasidagi munosabatlar 2018-yilda ikki nafar sobiq bosh vazir Sapar Isaqov va Jantura Satvaldiyev, Bishkekning sobiq merlari Albek Ibrahimov va Quvanishbek Qulmatov hamda qator boshqa nufuzli amaldorlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olingani ortidan sovuqlashgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek tili Afg'oniston prezidentligi saroyiga yo'l ochdi. Mamlakat rahbari buyrug'i asosida prezidentning rasmiy veb-sahifasida pashto, dari va ingliz tillari qatorida o'zbek tiliga ham alohida o'rin ajratildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kuni kecha prezident Muhammad Ashraf G'anining rasmiy veb-sahifasida Afg'onistonning davlat tillari sanalmish pashto va dari tillari hamda ingliz tili yonida prezidentlik saroyi xabarlari va bayonotlari o'zbek tilida ham nashr etila boshladi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani so'zchilaridan Shohusayn Murtazaviy mazkur veb-sahifada Afg'oniston rahbari buyrug'i asosida prezident matbuot idorasi chorchubasida o'zbek tili bo'limi tashkil etilgan. Mazkur idorada boshqa 3 til qatorida endi o'zbek tilida ham faoliyat olib boriladi deb yozgan. Afg'oniston prezidentligi saroyining matbuot idorasida ochilgan o'zbek bo'limi mulozimlaridan jurnalist Jamol Nosir, mamlakat prezidentligi saroyining matbuot idorasi qoshida o'zbek bo'limining tashkil etilishi Afg'onistonda o'zbek tili mavqeini oshirdi, deydi.
Afg'oniston rahbari janob Muhammad Ashraf G'ani buyrug'i asosida mamlakat prezidentligining matbuot idorasi qoshida o'zbek bo'limi tashkil etilishi davlat tomonidan o'zbek tiliga katta e'tibor qaratilgandan darak beradi. Kelajakda prezidentning matbuot idorasi orqali Afg'oniston bo'ylab o'zbek tili o'rnini tobora mustahkamlash uchun muhim ishlar amalga oshirilishiga umidvormiz.
Afg'oniston prezidentligining matbuot idorasida o'zbek tili bo'limi ochilishi mamlakat va dunyo o'zbeklari tomonidan xush qarshilandi. Facebookdagi O'zbekistonda tug'ilmagan o'zbeklar sahifasida bu haqda nashr etilgan xabar ostida qator o'zbeklar aksalamal bildirganlar. Ulardan biri Erkin Sarvarov o'z kommentining bir qismida ona tilimizga Afg'onistonda e'tibor kuchaysa, qoyil qolmaslik va ko'ngil to'lmaslikning iloji yo'q deya yozadi. Ayrim Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari prezidentlik saroyi faoliyatlari bayonotlaridan dunyo o'zbeklarini ham xabardor qilib borish lozim deydilar. Buning uchun ushbu sahifada o'zbek tilida nashr etiladigan mavzularni arab alifbosidan alova o'zbek lotin yozuviga berib borish zarur deydi Sadoi Bonu nomli xususiy telekanal boshlig'i Azizullo Arol.
Jumhur raislik saroyida kundalik xabarlar ham hozirga qadar 3 tilda pashto, dari va ingliz tillarida nashr bo'ladi. Yaqindan boshlab o'zbek tilida ham ana shu xabarlar nashr bo'ladigan bo'ldi. Bu albatta Afg'oniston o'zbeklari uchun quvonarli bir hodisa. Bundan faqatgina arab tilini bilgan kishilar, Afg'oniston o'zbeklarigina foydalanishi mumkin. Agar shu xabarlardan o'z vaqtida o'zbekistonlik birodarlarimiz ham foydalanadigan bo'lsa, bu xabarlar o'zbek lotin yozuvida ham nashr etilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi degan fikrdaman.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Akfa universiteti 1-iyundan hujjat qabul qilishni boshlaydi. Uning O'zbekiston Milliy universiteti binosiga joylashishi aytilmoqda. Economist nashri Ramazonda arab davlatlarida AQSh va Yevropaga qaraganda 3 barobar ko'p ovqat axlatga tashlanishi haqida yozdi. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Primorskiy tumanida o'zbek muhojirlarini ishga olib ketayotgan avtobus yonib kul bo'ldi. Ammo o'zbek ishchilari Laxta Center qurilishiga ularni olib borib kelayotgan Renaissance Construction shirkati avtobuslari texnik talablarga mutlaqo javob bermasligidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Peterburg shahar boshqarmasi ozodlik so'roviga javoban avtobus ertalabki 7:00 yonishni boshlagani, hodisa oqibatida hech kim jarohatlanmaganini tasdiqladi. O't o'chiruvchilarga ko'ra, yong'in avtobusning motoridan chiqib, avtobusning saloniga o'tib ketgan. Ishchilarni tashib ketayotgan avtobusda bo'lgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri ozodlikka hodisa tafsilotlari haqida bularni so'zlab berdi.
Xonamizni yoniga kelib bo'ldi. Tong sar ishga kelyotib bo'ldi 50 ta odam. O'zi hali ham odamlar qotib qolgan, tusholmay qolishdi. Hali ham turtib, qahama bo'lib, bir-birimizga ana qilib tushdik-da bir baloqli. Bunaqa avtobuslardan jami ko'p lekin 30-40 tona bo'lsa kerak. Odam odami bilan yondi orqasidan. Alo chiqib yondi. Hamma lekin Xudoga shukr ham o'zbek tilida qolishdi. Zarar ko'rmadi, yo'q, hamma o'zbek tilida ochib qolishdi. Endi avtobuslar eski talabga javob bermaydigan avtobuslar mana bari hammasi o'zbeklarda olib keladi. Shunaqa avtobuslar bizda, shu eski avtobuslar, lekin mana nachalniklarga hammasi yangi marshrutkalar berilgan, texas motoridan o'tmagan mashinalar. Oxiri yonib ketdi. Bu birinchisi emas, 2-3 marta bo'ladi.
Deydi Laxta Center qurilishda ishlashini bildirgan Nodirbek. Vatosh Peterburgning Laxta 1 va Laxta 2 komplekslari qurilishiga asosan o'zbek ishchilar jalb etilganini aytar ekan, qurib bitirilgan Laxta 1 da 15 mingtacha o'zbekistonlik quruvchi ishlaganini aytadi.
Hozir Laxta 2 da 4-5 ming odam bor. Qurilish uyidasi Renaissance degan firma. Haqiqatdan ham odam emas, jaram odam ko'p, lekin biz qatnov ishlatadi. 15 kunda bir dam olamiz. Ruslar ham ishlaydi shu yerda, 5 kun ishlaydi.
Quruvchi yigit ishchilar tashiyotgan transport vositalari sovet davridan qolgan ekanini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi Laxta Center markazida o'zbek ishchilarini yollab ishlatayotgan Renaissance xalqaro qurilish kompaniyasiga yonib ketgan avtobus masalasida murojaat qilib ko'rdi. Korxona matbuot xizmatining o'zini Aksana deb tanishtirgan rahbari yonib ketgan avtobus Renaissance Constructionga tegishli emasligi, vaziyat ustidan tekshiruv ketayotganini ma'lum qildi.
Я знаю про этот автобус, мне звонили из пресс-службы Лахта
Center nomli yangi.
Men bu avtobus haqida bilaman. Laxta Center matbuot xizmatidan bizga qo'ng'iroq qilishgandi. Ammo bu avtobus Renaissance Constructionga tegishli ekani to'g'risida menda ma'lumot yo'q. Biz so'rov yubordik, tekshirilyapti ma'lumot. U yerda hech kim jarohat olmadi. Muhimi shu. Dedi Aksana. Renaissance Construction xalqaro qurilish kompaniyasi 1993 yilda Sankt-Peterburgda turk injeneri Irman Ilinjak tomonidan asos solingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonning demokratiyalashuviga ta'sir o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, prezidentlar siyosiy, savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish istiqbollari, shuningdek, O'zbekiston-Yevropa ittifoqi formati doirasidagi aloqalarni muhokama qiladi. Tahlilchilar Steinmeier tashrifi Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri O'zbekistonda sodir bo'layotgan islohotlarga qo'llov bildirib, mamlakatda demokratiyalashish jarayonini jadallatishga undash uchun qulay imkoniyat deb baholamoqda. Steinmeier tashrifi arafasida Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonda sodir bo'lgan ijobiy o'zgarishlar olis yo'ldagi kichik qadamlar ekaniga urg'u berishga chorladi. Tashkilot bildiruvida sezilarli siljishlar mavjudligiga qaramay, O'zbekiston hokimiyati hanuz avtoritarligicha qolmoqda fikr bildirilgan. Bayonotdan iqtibos: Davlat xavfsizlik xizmatlari vakolatlari kengligicha qolmoqda. O'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar hibsda ushlash davomida qiynoq va shafqatsiz munosabatda bo'lishning boshqa turlari qo'llanilayotganiga oid xabarlar juda ko'p, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bayonotida. Mirziyoyev joriy yilning yanvar oyida Germaniyaga qilgan tashrifi davomida Germaniya bilan aloqalarni yangi yuqoriroq darajaga ko'tarishni istashini izhor qilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel esa o'z navbatida o'z davlati O'zbekistonning ishonch hamkorga aylantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. O'z tashrifi davomida Steinmeier Toshkentda Mirziyoyev bilan uchrashadi. Bundan tashqari, Germaniya prezidentining rasmiy saytida yozilishicha, u tadbirkorlar bilan ham uchrashadi va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan O'zbekistonda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni muhokama qiladi. Steinmeier shuningdek Urganch davlat universiteti talabalari bilan uchrashadi, qadimiy Xiva shahriga borishi kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson hamda tashkilotning mintaqa bo'yicha tadqiqotchisi Steve Swerdlov 23 may kuni e'lon qilingan maqolada O'zbekiston hukumati hanuz avtoritar ekani haqida yozdilar. Ularning hisobotida jumladan shunday deyiladi: kuchga kirgan qator yangi qonun va farmonlar hamda xalqaro tinglovchilar uchun mo'ljallangan ko'tarinki ruhdagi nutqlar fuqarolar kundalik hayotida his qiladigan haqiqiy o'zgarishlarga aylanishi kerak, deb yozdi Williamson va Sverdlov. Xususan ikki muallif O'zbekiston hukumatini mahalliy va xalqaro nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazib, faoliyat yuritishi, jurnalistlar erkin xabar berishi, dindorlar tinchgina o'z dinlariga amal qilishi, sudyalar mustaqil hukm chiqarishi hamda sobiq siyosiy mahbuslar adolatga erishishiga yo'l ochib berishga chorladi. Williamson va Sverdlov O'zbekiston rasmiylari Steinmeier tashrifi oldidan O'zbekistonda bir necha bloklangan sayt, jumladan Germaniyaning Deutsche Welle teleradio kompaniyasi sayti qayta ishlay boshlagani, ammo Ozodlik radiosi sayti hanuz blokda ekanini ham tilga olib o'tdilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jahon matbuoti Ramazon haqida nimalarni yozmoqda? Bu mavzuni men, Elmurod, o'rgandim. Britaniyaning Economist nashri Ramazon oyida arab davlatlarida katta isrofgarchiliklar bo'lishi haqida yozdi. Jurnal 2016 yildan beri o'tkazgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, Saudiya Arabistonida har bir odam yiliga 427 kilo ovqatni axlatga tashlaydi. Bu esa Amerika va Yevropaga solishtirganda 3 barobarga ko'pdir. Misrda esa roza paytida meva sabzavotlarning teng yarmi ovqatlarning 67% yeyilmay achib ketadi. Har kuni har bir odam 1 kilo 800 gram oziq-ovqat mahsulotini axlatga tashlaydi. Dubayda Ramazon oyida oziq-ovqatning 55%, qolgan oylarda 22% axlatga tashlanadi. Bahraynda bir kunda 600 tonna ovqat yeyilmay qoladi. The Intercap nashrining yozishicha, AQShning Virginia shtatidagi kamida 2 ta hukumat qamoqxonasida mahbuslarning diniy e'tiqod erkinligi buzilmoqda. Amerikalik huquq faollari Pound va Independent shahridagi qamoqxonalarda roza tutmoqchi bo'lgan musulmon mahbuslarga ertalab kun chiqquniga qadar, kechqurun esa iftordan 1-2 soat o'tmaguniga qadar ovqat berilmayotganini bildirganlar. Huquq faollari qamoqxonalar ma'muriyatlaridan zudlikda bu holatga barham berishni va Ramazon oyini hamda roza tutish huquqini hurmat qilishni talab etmoqda. Britaniyada nasroniylar boqib olgan 500 musulmon bolaga Ramazon tuhvalari topshirildi. Bu haqda xabar bergan Al Jazeera, hadiyalar musulmon bo'lmagan oilalar tomonidan asrab olingan musulmon bolalarning individualligini saqlab qolish maqsadidan kelib chiqib tarqatilganini yozdi. Maqolada yozilishicha, Britaniyada yil sayin 4500 musulmon bola asrab olinmoqda. Ularning ko'pchiligi Suriya kabi urush bo'lgan hududlardan qochib kelgan bolalardir. Daily News'ning Misrdagi nashri Afrikada kim qanday roza tutadi degan savolga javob qidirdi. Nashrning yozishicha 250 ta qabila yashaydigan Kamerun aholisining 45%ini musulmonlar tashkil qiladi. Kamerunda nafaqat masjidlarda, balki jamoat markazlari va cherkovlarda ham Ramazon oyida iftorlik o'tkazish an'anaga aylangan. Iftorga musulmonlar bilan bir qatorda nasroniylar ham keladilar. Kamerunlik yosh yigitlar esa saharlikka odamlarni uyg'otish uchun ko'chama-ko'cha nog'ora chalib yuradilar. Eritreyada esa musulmonlar har juma va dushanba kunlari iftorlik paytida masjidlarga ovqat olib kelib, bir-birlarini siylaydilar. Aholisining 30-40% musulmon bo'lgan Tanzaniyada musulmonlar Ramazonga 15 kun qolganida masjidlarni, ko'chalar va do'konlarni bezaydilar hamda qarindosh urug'lari va do'stlarining uylariga borib, bir-birlaridan hol-ahvol so'raydilar. Djiboutida esa Ramazon oyida erkaklar ham, ayollar ham milliy kiyimlarda yurishar ekan, Ramazon oyida bu mamlakat aholisi baliq iste'mol qilishni to'xtatadi. Ramazonning 27-chi kuni esa ular masjidlardan chiqib, qo'shiq kuylab, raqslarga tushadilar.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotganlarning oilasi muhokama qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotgan 4 yosh yigitning o'zaro qarindosh va o'ziga to'q oila farzandi ekani aytildi. Daryo o'z nashrining yozishicha 24 may kuni yoshlar press klubida o'tgan yig'ilishda ushbu jinoyatga oid tafsilotlar aytilgan va uning sabablari muhokama qilingan. 15 may kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Do'stlik mahallasidagi fermer xo'jaligiga qarashli dalada 5 kishining jasadi ortilgan Damas mashinasi topilgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, marhumlar Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashagan bir oilaning a'zolari, er-xotin va 3 o'g'ildir. 19 may kuni qotillikda gumon qilingan 4 shaxsning ashyoviy dalillar bilan birga qo'lga olingani, jinoyatni bo'yniga olgani ma'lum qilingandi. Rasmiy bayonotda gumon qilinuvchilar viloyatning Qo'shrabot va Ishtixon tumanlarida yashovchi ishsiz yosh yigitlar ekani aytilgan. 24 may kungi yig'inda ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy rezonans uyg'otgan bu qotillik sabablari va ularning oilaviy ahvoli viloyat hokimligi miqyosida o'rganilgan. Jumladan Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari 4 gumonlanuvchining oilasi daromadi byudjetdan oyliga olib yashaydigan oilalarnikidan bir necha barobar katta ekanini ta'kidlagan. Daryo o'z nashr keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Mazkur jinoyatning ildizi ishsizlikka emas, oiladagi nosog'lom muhit, tarbiyadagi loqaytlik va befarqlikka borib taqaladi. Xatoimiz jinoyatchilikka qarshi yo'nalishlarga bo'lib kurash olib borganimiz. Jinoyatni har qanday odamdan kutish mumkinligini unutib qo'ygan ekanmiz, deya iqtibos keltiradi Samarqand viloyat hokimi o'rinbosaridan Daryo o'z nashri. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, qotillikda gumonlanayotganlar 14 maydan 15 mayga o'tar kechasi marhum oilaning xonadoni doniga yashirincha kirib, ular uxlab yotgandan foydalanib, o'zlari bilan olib kelgan temir bo'laklar bilan ularning bosh va yuz jag' qismlariga urib, qasddan o'ldirib, xonadondan 22 million so'm va marhumning Samsung Galaxy A8 rusumli telefonini olishgan. Shundan so'ng ular jinoyatchilarni yashirish maqsadida marhumga tegishli Damas avtomashinasiga jasadlarni yuklab, mashinani Qo'shrabot tumanidagi Boqchi Xatoy qishlog'iga yaqindaligi tashlab ketgani aytildi. Bosh prokuratura gumon qilinayotganlar dastlabki tergov paytida o'z jinoyatlariga iqror bo'lganini bildirgan. Hozirgi kunda ushbu jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etayotgani aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Namanganning 3 tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari har kuni tong sahardan yarim tungacha ishlashga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 tumani majburiy ijro byurosi xodimlarining 25 may kuni Ozodlikka yo'llagan arznomasida shunday deyiladi: boshliqlar bizni ertalab soat 5:30 dan kechqurun 11:30 gacha gohida 1:30 gacha olib o'tiradi idorada. Bizlar ertaroq ketaylik desak, arizani yozib ketaveringlar deydi. Bir oydan buyon halovatimiz yo'q. Mehnat shartnomamizda ertalab soat 9 dan kechki 18 gacha ish vaqti yozilgan. Shanba yakshanba dam olish kuni. Har oy 22 kunga tabel ishlaydi. Kuniga 8 soatdan, lekin bizni kuniga 15 soatlab ishlatishyapti. Bizni uyda farzandlarimiz bor. Kimga dodimizni aytishni bilmay qoldik, deydi Ozodlikka 3 tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari yo'llagan murojaatda. 3 MIBda xodimlar belgilangan ish vaqtidan ortiqcha ishlashga majbur qilinayotganini bo'limning boshqa xodimlari ham tasdiqlashdi. Ozodlik 3 tumani MIB xodimlarining ushbu arzi yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi markaziy apparati jamoatchilik bilan aloqalar va axborot bo'limi mudiri Farruh Toshpulatovga murojaat qildi. Toshpulatov 25 may kuni Ozodlik bilan suhbatda ishchilarning ushbu murojaati nazorat ostiga olishini aytdi.
Nazoratga ovoz o'rganamiz, lekin bitta narsani aniq aytishim mumkin. Bizada xodimning mana shanba, yakshanba kuni ishlashi yoki kechroq ishlashi faqat uning o'z xohishiga ko'ra, agar o'z belgilangan ish me'yoridan, belgilangan ish vaqtidan ulgurolmasa yoki ishi misol uchun anaqa ulgurolmay qolgan ishi bo'lsa, uni davom ettirish uchun ruxsat asosida ishlashga biz ruxsat beramiz, lekin bizlar 18:00 qadar bizada ish vaqti tugaydi. Aniq masalan xodimning xohishiga ko'ra amalga oshirishi mumkin. Uning uchun masalan uchun shanba yakshanba ishlagan kunlari qo'shimcha ishlagan ish vaqtiga mehnat kodeksiga binoan adbul qilib boshqa kunga ishlab boshqa kunni hisobidan dam olishi mumkin.
O'zbekiston mehnat kodeksining 124 moddasiga ko'ra xodim uchun belgilangan kundalik ish muddatidan tashqari ishlash ish vaqtidan tashqari ish deb hisoblanadi. Ish vaqtidan tashqari ishlashga majbur jalb etishga faqat xodimning roziligi bilangina yo'l qo'yiladi. Mehnat kodeksining 157 moddasiga ko'ra ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanishi lozim. Xodimning iltimosiga binoan ish vaqtidan tashqari ish uchun belgilangan ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish soatlariga teng keladigan miqdordagi adgul berilishi ham mumkin. Ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish uchun boshqa dam olish kuni berilgan taqdirda bunday ishlar uchun kamida 1 hissa miqdorda mehnat haqqi ham to'lanishi lozim, deyiladi O'zbekiston Mehnat kodeksida.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:00 dan 7:30 gacha, 9:00 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast. Muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Xorazm viloyati Gurlan tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Tojiboy ekonomist fermer xo'jaligi rahbari Rajabboy Matsapayevning arz qilishicha, ekin maydonlarini maqbullashtirishga oid o'tkazilgan tenderda u yutib chiqqan bo'lsa ham, yer maydoni noqonuniy olib qo'yilgan. Rajabboy Matsapayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Gapim shu, bizlar tanlov noqonuniy o'tkazildi-da.
Qanaqa tanlov?
Yerning tanlovida.
Siz fermermisiz?
Ha, ha.
Nima uchun noqonuniy o'tkazildi? Vazirlar mahkamasining qarori bo'yicha shahar 3 yil planni bajarmagan, ko'rsatkichi yomon, shunaqa fermerlar mahbullashtirishga tushadi. Sizniki qanday?
Ha, ha. Bizniki hammasi bajarilgan. Keyin men prokuraturaga yozib berdim. Prokuraturaga yozgandan keyin ham ular protest berdi-da. Protest bergandan keyin ham ular qarorni bermadi-da.
Ha, protestingiz o'rganildimi axir?
Ova, o'rganildi. 12 noto'g'ri deb topildi. 22:30 bal o'tib ketganman-da men. Ularni mashinasini men prokuraturaga yozgansam, ikkita mashinani baholatda meniki bilan tenglashtirdi-da. Shu tip itavara qildi xullas. U boshqa fermer, bunday-da, u MTSO'nun reisi bo'lgan burun, bari texnikalarni o'zlashtirib olganda o'ziga. Bolasini atana, ukasini atana, o'zini atana o'zlashtirib olganda. Men ham shu yerda ishladim. Masalan, 30 yil ishlagan bo'lsam, ishimni olib ko'rmadim-da, men ishlansa, chunki qarxochaning mulki deb olmadim-da men, chunki aqlim yetmaydi. Alma balam birin ikki bo'lmaydi deb. Men hech narsa olmadim. Men o'zim kuchim bilan yetdim-da. Shunda ham u tenglasha olmay 10 bal ikkita mashinasini baholatib 10 bal qo'ydirdi-da, ya'ni mol mulk deydigan bo'ladi-ku, mulk deyim, nesi? Mulki. Shunga 10 bal qo'ydirdi. Men o'zi 400 millionlik narsam bordi, men zakashga qo'yib ichib o'tiribman-da men. Zakash bormi? Zakashdan suv ichib to'ldirdim-da o'tgan yili. Bir tomchi toza suv ichib ko'rmadim men. Shunda ham shu fermerga berib yubordi-da.
Uni texnikasi ko'proq bo'lgandir-da, aytyapsiz-ku, ammo texnikalar o'zini
ko'p bo'lgan-da. Ko'p emas, texnikasi teng, yo'q, u texnikasi ko'p emas. Faqat 0.1 ball bilan o'tirdi-da. 0.1 ball bilan. Lekin mening nelarimni qo'shmadi-da, ya'ni transformator nelar boshda qo'shilmaydi dedi. Keyin meniga u qonuniy to'g'ri bo'lgandan keyin men nizam bo'yicha aytib bergandan keyin iloji bo'lmay ular qo'shdidan bizning 10 ball qo'shtirdi-da. 10 ball qo'shdi bizikinada 447 millionlik narsa bor edi. Keyin u ikkita mashinani baholatdi-da, biziki bilan yana tenglashtirib qo'ydi-da.
Ikkita qanaqa mashina? Ikkita qanaqa mashina? Yengil mashinami?
Yengil mashina. Asli yengil mashina mumkin emas. U yengil mashina 1 ball hisoblanadi. U nizomda bor. Yengil avto, yangi nesi yengil avtomobillar nega olinmaydi degani bor-da. Shu avval shuni netdan 10 ball hisobladi-da unga. Shunda deb biziki bilan yana tenglashtirgan. Men prokuraturaga yozaman, yozgan sayin bular tenglashtiraverdi, tenglashtiraverdi, keyin achchig'im keldi-da mening. Bunda ham bo'lmaydi axir. Prokuratura protest bildirdi, rayondikidan protest bildirib qo'ydi, oblastikidan protest bildirib qo'ydi. Ular bu yerda rayonning yuristi tekshirgan, tekshirganda ham 22.5 ball o'tib ketganda biziki. Endi har kun qatnayman, shu beraman, beraman deydi, shu qachon beradi? Telefonga qo'yacak bo'lsangizlar, telefonga qo'ying dedim. Asli unda ham bo'lmay turibdi.
Hozir endi masalan, men yerda siz olib qo'ygan bo'lsa, siz endi u yerda ishlamayapsiz, u yerga paxta, g'allani kim ekdi? G'alla ekilgan.
Paxta g'allani ekdi hozirda, u ekdi. Ekkan bilan hozir yana to'xtab turibdi, 10 gektar o'taqlashib yotir. Chunki bizning odamlar ham ichaga ketgan yo'q. Men o'zim sug'ordim, o'zim yetdim, u ekdi. Ekkan bilan bizim odamlarni aparib hozir yetib turibdi-da. 10 gektarda odam yo'q, qarindosh tug'an bari, undan keyin ya nilarda o'zim podratchilarim ham qo'shnilarim ham boshqa joyga ketib qolganda men bo'lmagandan keyin-da. Ishonch bo'lmagandan keyin. Gruppirovka bor-da bu yerda. Umuman tayinlovga ham kirmay olib o'tiribdi-da. Hozir yana shala fermer olib o'tiribdi. U prokuraturani ham tinglamadi, meni ham tinglamadi. Ana olib o'tiribdi, necha odam shala fermer deb tayinlovga qatnashmadim.
Deydi Gurlan tumanidagi Tojiboy ekonomist fermer xo'jaligi rahbari Rajabboy Matsapayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik. Meditsinani o'qimay turib, tabibchilik qilishga ruxsat berildi. Hasan tabiblar ko'payadimi? Aksincha. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga to'ldirish kiritdi. 1996 yilgi qonunga tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar degan yangi qism qo'shildi. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan tibbiy muassasaga litsenziya berish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligining litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasiga berilgan. Mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan mutaxassisi tibbiy ma'lumoti yo'qlarga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganini hozirga qadar huquqiy doiradan chetda qolib kelgan muammo yechimi sifatida izohladi. O'zbekistondagi tabobatchilar orasida bir necha avlodi giyohvand o'tlar bilan davolab kelayotgan tabiblar bor. aldoqchi, sharlatanlar ham bor. Hozirgacha ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi. Ularga hech kim ruxsat bermaydi, soliq topshirmaydi, lekin aholini davolab yotibdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vrachlarimiz xafa bo'ladimi, bo'lmaydimi, xalq ularga borayapti. Kun tartibida jiddiy muammo bor edi. Xalq tabobat usullari bilan shug'ullanishni litsenziyalash bilan bu soha huquqiy maydonga kiritildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mutasaddisi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytida ta'kidlanishicha 22 may kungi qonunga kiritilgan to'ldirish prezidentning 2018 yil 12 oktyabr kungi qarori asosida qilingan. Bu o'zgartirish istagan odam xalq tabobati bilan shug'ullanadi degani emas. Qonunga qaralsa, unda Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan maxsus komissiyaning xulosasi asosida degan joyi bor, dedi vazirlik mutaxassisi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni sharhlay turib bu suhbatdosh haqiqiy tabib bilan aldoqchi sharlatanlarni saralash qonunda aytilgan maxsus komissiyaning ishi bo'lajagini bildirdi. Komissiya tarkibida xalq tabobat uslubida ishlaydigan shifokorlar bor, ekologlar, biotok bilan ishlayman degan tabiblarni tekshirish uchun injenerlar, shuningdek ruhshunoslar bor. Ana shular murojaat qilgan tabibning tibbiyot haqida, inson organizmi haqidagi umumiy bilimlarini, o'z sohasidagi tajribasini atroflicha o'rganib, xulosa beradi. O'zgartirishni xohlagan odam tibbiyotga kirib keladi deb tushunish to'g'ri emas, deydi bu mutaxassis. Ozodlik bilan suhbat davomida Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi har xil diniy aqidalar vositasida davolash iddaosidagilarning xalq tabobatiga umuman aloqasi yo'qligini ham ta'kidladi. Diniy yo'nalishda davolayman deydiganlar uchun bitta buyruqni yil boshida Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazdik. 31-11 sonli qarorda diniy yo'nalishda okultizm bilan davolovchilar faoliyati xalq tabobatiga kirmaydi deyilgan. Ularga vazirlik xulosa bermaydi, litsenziya ham berilmaydi. Bular o'z-o'zidan ruxsat beriladigan chegaradan chiqqanlar bo'ladi, dedi mutaxassis. Prezident qarori bilan qonunchilikka kiritilgan to'ldirishga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonlik vrachlar savodsiz tabiblarni 11 yil o'qigan vrachga tenglashtirishni genotsidga qiyosladilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvadagi xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi VDNH pavilyonlaridan biri O'zbekistonga muddatsiz va tekin foydalanishga topshiriladi. Ammo ayrim kuzatuvchilar bu mulk aslida O'zbekistonning puliga qurilganini eslatmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Joriy yilning 19 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining 75 yilligini nishonlash uchun yig'ilgan bitiruvchilarning 5-chi xalqaro forumida so'zga chiqqan Rossiya madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy bunday dedi. Bu menga prezidentimizning ramziy ma'noga ega ishorasi o'laroq tuyulmoqda. Ushbu pavilyon O'zbekiston Respublikasiga mamlakatning eng yaxshi yutuqlarini namoyish etish uchun muhlatsiz foydalanishga topshiriladi. Ishonamanki, yaqin orada pavilyon sizlar bilan Moskvada doimiy uchrasha oladigan joyimizga aylanadi, dedi Medinskiy. Rossiya madaniyat vaziri o'tgan asrning 50-chi yillarida shaxsan O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbarlaridan biri Sharof Rashidovning shaxsiy nazorati ostida VDNHda hashamatli O'zbekiston bo'limi ochilganini eslatdi. Medinskiy VDNHning eng chiroyli O'zbekiston pavilyonida hozirda ta'mirlash ishlari yakuniga yetayotganini ham aytdi. Ozodlik 2013 yilda O'zbekiston hukumati Moskvadagi Butun Rossiya ko'rgazma markazi hududida o'ziga ajratilgan pavilyondan voz kechgani to'g'risida bundan bir necha yil oldin xabar bergandi. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu savdo majmuasini 50 yilga yiliga ramziy 1 rublga ijaraga berishni taklif etgan. Sobiq ittifoq respublikalarini yagona erkin savdo zonasiga birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Vladimir Putin VDNH hududida ittifoqdosh respublikalar pavilyonlarini tiklash va unda o'z ko'rgazmalarini tashkil etishni taklif qilgan edi. O'zbekistonlik siyosiy qochqin va jurnalist Alisher Taksanov 1994-98 yillarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari boshqarmasi birinchi kotibi, 1996-97 yillarda esa O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi ikkinchi kotibi vazifalarini egallab kelgan. Ozodlik bilan suhbatda Alisher Taksanov VDNHdagi O'zbekiston pavilyoni va yana bir qancha mulklar Moskva meriyasi va O'zbekiston davlat mulk qo'mitasi o'rtasida katta tortishuvni keltirib chiqarganini yodga oldi.
В начале 90-х годов у Узбекистана было свыше 100 объектов, находящихся на территории России.
90 yillar boshlarida Rossiya hududida O'zbekistonning 100 dan ziyod mulklari bor edi. Ularning hammasi O'zbekiston Respublikasi byudjeti hisobiga qurilgan. Amalda bu obyektlar o'sha shaharlardagi mahalliy hokimchalar tomonidan xususiylashtirilib, tortib olingan, deydi Alisher Taksanov.
Сколько раз ездили наши юристы, специалисты из госкомимущества?
Davlat mulki qo'mitasidan yuristlarimiz va mutaxassislarimizning ko'plab marotaba Rossiyaga sudlarga qilgan safarlari samara bermadi. Nihoyat bu ishga qo'l siltash bilishimcha. Endi esa Rossiya O'zbekistonni o'z siyosati domiga tortmoqchi. Putin Rossiyasi shu tariqa O'zbekiston bilan yaqinlashish va tashqi bosimga birgalikda qarshi kurashish yo'llarini izlamoqda. Eng kulgilisi, O'zbekiston pavilyoni aslida O'zbekiston mulki. Endi o'zimiznikini o'zimizga sovg'a qilishyaptimi?
Pavilyon он был собственностью Узбекистана.
Deya kinoya qildi sobiq diplomat Alisher Taksanov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-may chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda Germaniya bilan hamkorlikda Volkswagen avtomobillari ishlab chiqariladi. O'zbekiston o'rik eksport qilish bo'yicha jahonda 3-chi o'rinni egalladi. Saakashvili o'ziga Ukraina vatandoshligi qaytarilganini olqishladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda Germaniya bilan hamkorlikda Volkswagen tijorat avtomobillari ishlab chiqariladi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu boradagi shartnoma O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 28 may kuni Toshkentda o'tkazilgan muzokaralar doirasida imzolandi. Bundan tashqari tomonlar axborot almashish va uni himoya qilish, parnik gazlari chiqarilishini kamaytirish va iqlim o'zgarishlariga moslashish, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi bilan Germaniyaning Integral Gambegel hamda Vamet Engineering Gembegel kompaniyalari hamkorligida Toshkent shahrida yadroviy tibbiyot va nurli terapiya markazini tashkil etish bo'yicha bitimlarga ham qo'l qo'yildi. 29 may kuni nemis prezidenti va rafiqasining Urganch davlat universiteti talabalari bilan uchrashib, Xivaga sayohat qilishi rejalashtirilgan. Steinmeier O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan 27 may kuni kelgandi. Meva sabzavot eksporti masalasiga ixtisoslashgan East Fruit portalining ma'lum qilishicha, 2018 yilda O'zbekiston o'rik eksport qilish bo'yicha jahonda 3 o'rinni egalladi. Xabarda aytilishicha, o'tgan yili O'zbekiston 43 ming tonna o'rik eksport qilgan va bu sohada Fransiya, Italiya, Gretsiyani ortda qoldirgan. Ekspertlarga ko'ra, Yevropada ob-havo sharoiti yomon bo'lgani oqibatida fermerlar o'rik hosilining teng yarmini yo'qotganlar, bu esa O'zbekistonga qo'l kelgan. Joriy yilda Yevropada o'rikdan mo'l hosil olinishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston 2018 yilda erishgan pozitsiyasini boy berishi mumkin. Jahonda o'rik eksport qilish bo'yicha o'rinni Ispaniya egallaydi. Bu davlat yiliga 109 ming tonna o'rik sotadi. O'zbekiston va Turkmaniston chegarasida Surxonobod deb atalgan yangi temir yo'l stansiyasi ish boshladi. Mazkur stansiya ikki davlat o'rtasida tranzit yuk tashish markaziga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda 28 may kuni O'zbekiston temir yo'llari shirkati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, bunga qadar O'zbekiston orqali tranzit bilan o'tadigan yuklarni shakllantirish jarayoni Turkmanistonning Bodir stansiyasi amalga oshirilar edi. Gruziyaning sobiq prezidenti va 2015-2016 yillarda Ukrainaning Odessa viloyati hokimi bo'lgan Mikhail Saakashvili yangi prezident Vladimir Zelenskiy unga Ukrain fuqaroligini qaytarganini olqishladi.
Мені здається, що Зеленський буде набагато більш успішним.
Menimcha Zelenskiy boshqalar o'ylayotganidan ko'ra muvaffaqiyatliroq prezident bo'ladi. Men bunga ishonaman, dedi Saakashvili 28 may kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga Polshadan turib bergan intervyusida. Saakashvili 22 may kuni Zelenskiy ma'muriyatiga Ukraina vatandoshligini tiklash iltimosi bilan murojaat qilgan edi. Saakashvili 2015 yili Odessa gubernatori lavozimiga tayinlangan avvalgi prezident Petro Poroshenko unga Ukraina vatandoshligini bergan Suvetda 2017-yilda Saakashvili muxolifat harakatini tuzgani ortidan Poroshenko uni Ukraina vatandoshligidan mahrum qilgan. NATO iyun oyida tashkilotning koinot kuchlarini tashkil etish va koinotga oid siyosat strategiyasini qabul qilishi kutilmoqda. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 28 may kuni Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Biz hozirda NATOning yana bir loyihasi koinot bo'yicha keng qamrovli siyosat dasturi ustida ishlamoqdamiz. Keyingi oyda NATOga a'zo davlatlarning mudofaa vazirlari bizning yangi koinotga oid siyosatimizni qabul qiladilar deb umid qilaman, dedi Stoltenberg. Joriy yilning 17-yanvarida NATOning eng asosiy moliyachisi va a'zosi bo'lgan AQShning prezidenti Donald Trump koinot jangovar harakatlarning yangi sferasi bo'lishini va kelajakda koinot kuchlari asosiy hal qiluvchi vositaga aylanishini aytgan edi. O'shanda Trump AQSh jahonda tengi yo'q raketadan mudofaa tizimini, jumladan koinotda ham barpo qilish uchun yangi texnologiyalarni kashf etish ustida ishlaydi deb bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqalpog'istonda tibbiyot xodimlari yaganaga chiqarilgani oshkor bo'lgandan so'ng ish joyiga qaytarildi.
Chiqsa ixtiyorida edi, lekin u yer abtaz bo'ldi, qoldi, hech qanday
sudda. Sport arbitraj sudi o'zbekistonlik og'ir atletikachi Ruslan Nuriddinovni doping iste'mol qilganini tasdiqladi. Fura sotib olish uchun yo'lga chiqqan ikki o'zbekistonlik tushgan Matiz Polshada yonib ketgani bildirildi. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qoraqalpog'istonning 50-kala tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari ozodlik aralashuvi ortidan yaganadan ish joyiga qaytarilgani bildirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot xodimlarining majburiy mehnatga olib ketilayotgani xabari kelish ortidan ozodlik uni o'rganishga kirishgan va bu jarayonda 27 may kuni 50-kala tumani hokimligidan izoh so'ragan edi. Tibbiyot xodimlari hokimlik majburiy mehnatga oid xabarning ozodlikda chiqish ehtimolidan cho'chib, ularni yarim yo'ldan ish joyiga qaytargan bildirdi. 50-kala tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Bo'ston shahridagi tuman markaziy shifoxonasining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlari 26 may kuni o'zlarining yaganaga olib ketilayotgani haqida Ozodlikka xabar yubordi. Ozodlik bu xabarni o'rganish jarayonida rasmiy munosabat so'rab 27 may kuni tuman hokimligi mas'ullari bilan bog'langandi. Hokim yordamchisi vaziyatni o'rganib, keyin bu haqda ma'lumot berishini bildirib, suhbatni qisqa qildi. Bu suhbat ortidan 50-kalalik manbalarning bildirishicha 27 may kuni hamshira va sanitarlarni yaganaga olib ketayotgan avtobus yarim yo'lda ortga qaytarilgan. Hamma medrabotliklarni Ford avtobusiga bosib otoqqa olib ketayotgandi. Birdaniga yarim yo'lda hammani tushirib atboy qilib yuborishdi. Hokimlikdan shunaqa signal bo'ldi deb aytishdi. Bular qo'rqib qolishgan ko'rinadi. Xabar matbuotga chiqib ketganidan, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan 50-kalalik shifokor. 50-kala tumani Bo'ston shahridagi markaziy shifoxona bosh vrachi Ziyovuddin Rahimov ham Ozodlik bilan suhbatda hamshira va sanitarlarni yaganaga olib chiqish haqida tuman hokimligidan taklif bo'lgani, lekin kutilmaganda 27 may kuni bu ko'ngilli tadbir to'xtatilganini tasdiqladi.
Degan siz bo'ladi, lekin atkaz bo'ldi u gap. Agar xohlovchilar bo'lsa, pul topaman desa, chiqsa ixtiyorida edi, lekin u hech na bo'lmadi uning bilan. Hozir bo'lmadi.
Chiqaringlar deb kim aytdi sizlar?
Taklif bo'ldi-da, taklif. Taklif bo'ldi. Taklif bo'ldi bo'lgani, lekin bizlar ham aytdik, chiqasizmi, agar xohishing bo'lsa deb edik. Shunda yo'q, atkaz bo'ldi, qoldi. Hech qanday gap siz bo'lmaydi.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan 50 kalalik shifokorlar yaganaga chiqish ehtiyori bo'lmagani, hali ham hokimlik shifokorlarni majburlab dala ishlarga chiqarish ahdidan to'laligicha qaytmaganini aytishadi. Bizda ixtiyoriy degan narsa yo'q. Ixtiyoriy bo'lsa kim chiqadi? Majburiy hammasi. Bular xabarlar matbuotga chiqib ketishdan qo'rqib turishdi xolos. Lekin yashirincha imijimida chiqarishmoqchi. Chunki qishloqda o'toq qiladigan odamni o'zi yo'q. O'qituvchilar va medrabotliklar bor xolos, deydi 50 kalalik shifokor. Tibbiyot xodimlari yaganaga chiqarilgani yuzasidan Ozodlik muxbiri 27 may kuni 50 kala tumani hokimligiga qo'ng'iroq qilgan edi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlari va hukumat taqiqiga qaramay O'zbekistonning ayrim viloyatlarida byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'i va yaganaga jalb qilinishi har yili kuzatiladi.
O'zbekiston sport.
Xalqaro sport arbitraj sudi O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sport arbitraj sudining antidoping bo'limi O'zbekistonlik og'ir atletikachi Ruslan Nuriddinovni 2012-yilda o'tgan London Olimpiadasi paytida doping tartibini buzganlikda aybdor deb topdi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi tomonidan doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018 yil dekabrda vaqtincha sportdan chetlatilgandi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi Ruslan Nuriddinovning 2012-yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija berganini, uning doping namunasidan anabolik androgen steroid topilganini bildirgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi joriy yilning aprelida Nuriddinov ishini ko'rib chiqish uchun sport arbitraj sudiga taqdim qilgan edi. Sudning qarori bilan Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida ko'rsatgan natijalari bekor qilindi. Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida 105 kilogacha vazn toifasida 4-chi o'rinni egallagan edi. U Rio-de-Janeyro Olimpiadasida chempion bo'lgan 2018-yilgi Osiyo o'yinlarining oltin medali sohibi. 2013-yil oktyabrida Polshada o'tgan jahon chempionatida O'zbekiston tarixida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. Shundan so'ng sportchiga O'zbekiston iftixori unvoni berilgan. 2019-yil 11 aprelida Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi O'zbekistonlik yana bir og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyevni antidoping tartibini buzgani uchun sportdan vaqtincha chetlatgan edi. Undan avvalroq esa 2017-yilning 31 martida 2008 va 2012-yilgi Olimpiya o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qildi. 2016-yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Jahon antidoping agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Saslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Saslan Tigiyev 2008-yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Fura sotib olish uchun yo'lga chiqqan ikki o'zbekistonlik tushgan Matiz Polshada yonib ketgani bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 18 may kuni Polshaning C3 avtoyo'lida yonib ketgan bir o'zbekistonlikning jasadi tekshirilmoqda. Yonayotgan mashina ichidan qutqarilib, vertolyotda kasalxonaga yetkazilgan ikkinchi o'zbek 27 mayga kelib ko'zini ochgan bo'lsa ham hali tilga kirmagan. Bu ma'lumotlarni Ozodlik radiosiga O'zbekistonning Polshadagi elchixonasi 27 may kuni bildirdi. Bundan oldin Ozodlik Xorvatiyadan fura sotib olish uchun Polshadan yo'lga chiqqan ikki o'zbekiston vatandoshining 14 maydan beri bedarak ekani haqida yozgan edi. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotiga ko'ra, Matiz avtomobili Shchechin va Gojo shaharlari o'rtasida yonib ketgan. Mashinadagi bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, ikkinchisi og'ir kuyish jarohatlari bilan hushsiz holda politsiya vertolyotida Shchechin shahri shifoxonasiga olib kelingan. Tekshiruv olib borayotgan Pijitsi shahar politsiyasidan olingan xabarga ko'ra, ularning ikkalasi ham O'zbekiston fuqarolari. Politsiya taxminiga ko'ra, Farg'ona viloyatidan bo'lgan O'zbekiston vatandoshi 60 yashar Mamadaliyev Shuhratjon Vahobovich halok bo'lgan. Namangan viloyati Chust tumanidan bo'lgan Lutfullayev Baxtiyor Erkin o'g'li shifoxonaga yotqizilgan. Hozir Shchechindagi shifoxonada qolayotgan Lutfullayev Polshaning Torun shahridagi bank oliy maktabi magistraturasida o'qigan. Ayni paytda elchixona vakili Matiz avtomobili ichidagi jasad va kasalxonaga kuyish tashxisi bilan yotqizilgan yana bir kishining O'zbekiston vatandoshi ekani bu politsiya taxmini ekanligini ta'kidladi. 100% aniq ma'lumot DNK analizi chiqqandan keyin va kasalxonadagi shaxs tilga kirgandan keyin ochiqlanadi. Elchixona vakiliga ko'ra, o'zbek diplomatlari ehtimoliy qurbonlarning qarindoshlari va Polsha hokimiyat organlari bilan aloqa o'rnatgan va muammolarning tezkor hal qilishda ko'maklashish uchun vaziyatni nazoratda ushlab turibdi. O'sha mashinada yonib ketganligi taxmin qilinayotgan kishining qarindoshlari bilan va voqeani tekshirayotgan tergovchilar bilan yaqin aloqadaman. Qarindoshlari hali Polshaga kelishmadi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston vatandoshlari farg'onalik Shuhrat Mamadaliyev halok bo'lgani va chustlik Baxtiyor Lutfullayevning kasalxonaga yotqizilgani haqida Polsha tergov organlari taxmini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida ham e'lon qilindi. Voqea haqida O'zbekistonga xabar bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yaqin manbaning aytishicha, bu ikki O'zbekiston vatandoshi Polshadan Xorvatiyaga yuk mashinasi sotib olish uchun ketayotgan bo'lgan. Ikki o'zbekistonlikning bedarak yo'qolgani to'g'risida ularning yaqinlari Ozodlikka 22 may kuni bildirgan edi. Ular Polshada qayd qilingan eski Matiz mashinasida 13 may kuni Germaniya va Chexiya orqali Xorvatiyaga yo'l olishgan. 14 may kuni ular bilan aloqa uzildi degan edi. Shu kunlarda halok bo'lgan aytayotgan Mamadaliyevning yaqini.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Dastur davomida bizning intervyu Prezident bolalari o'qiydigan maktablarga qanday hujjat topshiriladi va qanday imtihon bo'ladi?
Imtihonni Angliyadagi domlalar o'zi test tuzgan holda kelishadi, o'zligicha imtihonni qabul qilib, keyin natijalarni aytib o'tishadi.
Farg'ona viloyati hokimi MIB va soliq boshliqlariga ichagini boshiga salla qilish bilan tahdid qildi.
Mana shu imkoniyat topilsa, men sizlarni ichagi chog'ini surib olaman. Nega aytib qo'yib, hamadaman ekan.
O'zbek tili Afg'oniston prezidenti saroyiga ham yo'l ochdi.
Yaqindan boshlab o'zbek tilida ham ana shu xabarlar nashr bo'ladigan bo'ldi. Bu albatta Afg'oniston o'zbeklari uchun quvonarli bir hodisa.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti 2019-yil 20-fevralda prezident maktablarini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga binoan Toshkent, Nukus, Xiva va Namangan shaharlarida yangi o'quv yilidan ish boshlaydigan prezident maktablariga potensial o'quvchilardan hujjatlarni qabul qilish 1-iyundan boshlanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezident maktabi loyihasining o'zini ilhom deb tanishtirgan menejeriga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Toshkent, Nukus, Namangan va Xivadagina ochilarkan, shundoqmi? Prezident maktablari?
Albatta, hozirgi vaqtda 4 tumanda ochilish kutilmoqda 2019-yilda.
Kecha vazir aytibdiki, faqat o'zi yashayotgan hududdagi maktabga kirish mumkin bo'ladi degan. Bu degani, masalan, Namanganda faqat namanganliklar yoki Nukusda faqat nukusliklar o'qiydi deganimi?
Qarayman, bunaqa narsada, bularda o'zi yashab o'tayotgan hududida farzandi o'qib kelayotgan bo'lsa, o'sha hududda maktabida u o'shitga topshira oladi. Lekin masalan, Xorazmda propiskasi bo'lib turib, lekin Toshkent shahridagi maktabda o'qiyotgan bo'lsa, u o'quvchi Toshkent shahrida qurilayotgan maktabga ham topshirish imkoniyati bo'ladi.
Yo'q, boshqacha qo'yay savolni. Qarang, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Navoiylarda yo'q.
Yo'q,
prezident maktabi. U yerdagi bolalar Prezident maktabida o'qishni istasa, nima qiladi? Ular olinmaydimi?
Turish kerak bo'ladi. Vaqt yo'q, ular olinmaydi boshqa hududdagi maktabga, afsuski.
Demak, Nukusdagi maktabda faqat nukuslik o'qiydi, Namangandagida faqat namanganlik, Namanganda masalan Farg'onalik borib o'qiya olmaydi.
Yok, yok, okuy olmayacağım.
Ha, bu oldu, çünkü
Ali. Prezidentimizden farmanı boyunca, o işte 41-99 sonlik kararları boyunca, 2021 yıl geçe prezident internet mektepleri açılışı kutulmakta. Barcha hududlarda açıladı. Birinci açılayan yılı, okuyucunu 5. sınıftan 10. sınıf geçe kabul kılış imkaniyeti buladı. O yüzden az yine küçüsü olayım 40 geçiş imkaniyetliği buladı.
Ha, yaxshi. Hujjatlarda ham ko'rdim, siz ham tilga oldingiz maktab internat degan iborani. Prezident maktablari hammasi internat shaklida bo'ladimi?
Albatta. O'quvchi 5 kun hafta davomida maktabda bo'ladi. 4 mahal yeb ichishi kiritilgan bo'ladi. Unga undan tashqari ustki kiyim forma beriladi va o'qish uchun ta'minlangan bo'ladi o'quvchi. Shanba yakshanba kuni ota-ona kelib yo'qlab ketish imkoniyati bo'ladi yoki uyga olib ketish. Faqat shart bilan yakshanba kuni soat kechqurun 7 gacha o'quvchi maktabda bo'lishi shart.
Xarajatlarni kim ko'taradi? Ota-ona to'laydimi, to'lamaydimi?
Yo'q, bu ta'lim tizimi bepul.
Ba'zi joyda imtihon degan gap bor, ba'zi joyda ta'bilga asosan qabul qilaveradi degan gap bor. Qaysini sizga ishonish kerak? Men tushunmadim shuni. Imtihon topshiradimi yoki?
Imtihon topshirishadi. Birinchi galda o'sha hujjatlarni topshirishayotganda kerakli hujjatlar, 3 hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni ularning ichida ta'bildagi oxirgi 2018-2019 yildagi baholari ko'rsatilgan bo'lishi kerak o'quvchini. O'shanga qarab hujjatlar qabul qilinadi. Ya'ni asosiy fanlardan hammasidan 5 baho bo'lishi a'lo darajada o'qigan bo'lishligi kerak o'quvchi. Undan keyin imtihonga kiritiladi.
Ha, tushunarli. Hujjat ta'bil asosida qabul qilinadi, lekin baribir imtihon bo'ladi.
Imtihonni Angliyadagi domlalar o'zi test tuzgan holda kelishadi, o'zligicha imtihonni qabul qilib, keyin natijalarni aytib o'tishadi. 1-iyundan to 22-iyunga qadar hujjatlar qabul qilinadi.
Hujjatlar qayerda qabul qilinishini ayta olasizmi? Toshkent, Nukus, Namangan, Xiva bo'yicha.
Albatta, aytib o'ta olaman.
Marhamat qiling.
Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan bo'ladi. Salom ko'chasi 1-chi uy. U yerda 241-chi maktab binosi joylashgan. Bu offline tarzda kelib, hujjatlarni qo'lda topshirib ketish imkoniyati bo'ladi ota-onani. Namangan shahrida Namangan shahri Bobo Rahim Mashrab ko'chasi Barkamol avlod bolalar markazida bo'ladi qabul.
Nukus va Xiva qoldi.
Xo'p, Xiva shahrida Yangi Turmush mahallasi Majdiy ko'chasi 12-chi uy. O'ta Xiva shahar xalq ta'lim bo'limi joylashgan. Bu yerda ta'lim qabul qilishadi.
Va Nukus.
Nukus shahri Ollayor Dostonazarov ko'chasi Ibrohim Yusupov nomli davlat ixtisoslashtirilgan maktab joylashgan. Internati o'sha yerda qabul qilishadi.
Imtihonlar o'sha hujjat qabul qilingan joyda bo'ladi?
Imtihonlar yo'q. Imtihonlar qatta bo'lib o'tishi keyinchalik xabar bo'ladi bizda va qaysi muddatlari ham kelib chiqadi. Hozircha u noma'lum qatta bo'lib o'tishi.
Rahmat sizga.
Xo'p. Hojat uchun rahmat. Salomat
bo'ling. Rahmat.
Ozodlik savollariga O'zbekiston Respublikasi Prezident maktabi loyihasi menejeri javob berdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuvda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. Audio may oyida yozilganini ovoz egasi gaplari mazmunidan anglash mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, bu audioni uning o'zi 22 may kuni viloyat hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Audioni yozib olgan farg'onalikning iddao qilishicha, MIB va soliq boshqarmalari boshliqlarini haqorat qilayotgan amaldor Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevdir. Ozodlik tahririyatiga 24 may kuni kelib tushgan va Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq boshqarmasi boshliqlarini sotqin, dorning ostidan qochgan marazlar deb ataydi. Ularni ichagini sug'urib olaman, qamataman deb do'q popsa qiladi.
Men o'zim zo'rga bosib turibman. Ichagini olib boshingdan salla qilib qo'yish qo'limdan keladi, lekin o'zim zo'rga bosib turibman.
Shuningdek, Farg'ona viloyat hokimi deya iddao qilinayotgan shaxs viloyat MIB va soliq boshqarmasi boshliqlarini Toshkentdan ekanini pesh qilib, Farg'onani botqoqqa botirayotganlikda ayblaydi.
Nomzodlarni soliqni boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi, MIBni boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi Farg'onaga lavozimga tayinlanib, farg'onaliklarni botqoqqa botirayapti deb, men sizlarni muhokama qilaman, sizlar imoningizga tushkunlar. Sizlar nomzodlar,
Masu shunashi chimkoniyat topilsa men sizlarni chek chog'im survona masallar. Nega aytdik, qamadaman ekan.
Farg'ona viloyat hokimi MIB va soliq boshliqlari boshliqlarini nega tanqid qilgani ma'lum emas. Ammo 2,5 minutlik audiodan har ikki idora rejani bajarmagani hokimning g'azabini keltirgan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Shuhrat G'aniyevning ovozi deb ishonilayotgan audio yuzasidan Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Gulbahor G'aniyevadan izoh so'radi. G'aniyeva audioni jo'natishni eshitib ko'rib izoh berishni aytdi. Ozodlik audioni unga Telegram orqali jo'natdi. Lekin 27 may kunining oxiriga qadar Gulbahor G'aniyev dan javob bo'lmadi. MIB va soliq idorasining haqorat eshitgan boshliqlaridan ham izoh olishning imkoni bo'lmadi. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning haqoratli ovozi oldin ham internetga sizdirilgan edi. O'tgan yil yanvar oyida hokim G'aniyev Oqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromlar va padaringa la'nat deya haqoratlagandi.
Ikkitadan xotin degani ham Toshloqda. Shariy nikoh o'qib bergan millat ham Toshloqda. Xotinlarni qo'yib yuborib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgan ham Toshloqda.
Keyinchalik Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi hokim toshloqliklarga jigari kuygani uchun alam ustida gapirganini aytgandi. Undan oldin esa Shuhrat G'aniyevning viloyat tibbiyot mulozimlarini hayvon deb atagan audiosi ozodlikda e'lon qilingandi. 2016 yilda esa Farg'ona viloyat hokimi soha rahbarlarining kallasini sapchaday uzib tashlash bilan tahdid qilgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonda sobiq prezidentlarni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat beruvchi qonun 27 may kunidan boshlab kuchga kirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mazkur qonun kuchga kirishidan 2 kun avval sobiq prezident Almazbek Atambayev muxolifatdagi Sotsial demokratlar partiyasi raisi lavozimini vaqtincha tark etgani e'lon qilingan edi. Qirg'iziston parlamenti 5 aprel kuni eks-prezidentlarni daxlsizlik maqomidan ajratish bo'yicha qonun loyihasini qabul qilgan. Yangi qonunga asosan sobiq prezidentga siyosiy hayotga aralashish ham taqiqlangan. Atambayev mana shu moddaga asosan partiya liderligidan vaqtincha ketgani, bu borada sudga murojaat qilinishi bildirildi. Agar sud bu moddani konstitutsiyaga zid deb topsa, Atambayev yana partiya raisligiga qaytadi.
Eks-prezident Qirg'izistonning qo'mshiliqning siyosiy turmushida
sobiq prezidentning Qirg'iziston ijtimoiy siyosiy hayotida faol ishtirok etishga haqqi bor. Atambayevni mazkur qonun bilan siyosatdan chetlatamiz deganlar yanglishadi. U siyosatda qoladi, mazkur qonun ustidan Konstitutsiyaviy palataga shikoyat kiritmoqchimiz, dedi Sotsial demokratlar partiyasi rasmiy vakili Qunduz Joldubayeva. O'tgan yili Qirg'izistonning sobiq bosh vazirlari Sapar Isaqov va Jantoro Satvaldiyev hamda sobiq prezident Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa qator amaldorlar korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan eks-prezidentdan ham daxlsizlik maqomini olib tashlash talabi yangray boshlagan edi. 27 mart kuni esa qator faollar Almazbek Atambayevni hokimiyatni qonunga xilof ravishda egallashga bo'lgan urinishda ayblab, uni jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan chiqqanlar. Shundan kelib chiqqan holda parlament deputati Riskeldi Mombekov qonun sobiq prezidentni qo'rqitish uchungina qabul qilindi degan fikrda. Xohlasak ham, xohlamasak ham sobiq prezident prezidentlarning jamiyatda va siyosatda o'z o'rni bor. Sobiq prezident siyosiy nuqtai nazarini bildirgani uchun javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, bu qo'rqitishdan boshqa narsa emas, dedi deputat. Biroq parlamentning yana bir deputati Ishaq Masaliyev mazkur qonun qirg'iz jamiyati uchun bir qadam olg'a bosish bo'ldi deb hisoblaydi. Mening takliflarim inobatga olinmagani uchun qonunga qarshi ovoz berganimga qaramay, uni bir qadam olg'a siljish sifatida baholasak bo'ladi. Avvalgi qonunda sobiq prezident mutlaq daxlsizlikka ega edi. Yangi qonunda esa parlament deputatlarining 3dan 1 taklifi bilan daxlsizlik maqomini bekor qilish mumkin. Sobiq prezidentlarga yangi qonunda siyosatga aralashadigan bo'lsang, barcha davlat imtiyozlaridan mahrum bo'lasan degan shart qo'yildi, dedi Ishoq Masaliyev. Sobiq prezident Almazbek Atambayev bilan amaldagi prezident Sooronbay Jeenbekov o'rtasidagi munosabatlar 2018 yilda ikki nafar sobiq bosh vazir Sapar Isaqov va Jantura Satvaldiyev, Bishkekning sobiq merlari Albek Ibrahimov va Quvanishbek Qulmatov hamda qator boshqa nufuzli amaldorlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olingani ortidan sovuqlashgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek tili Afg'oniston prezidentligi saroyiga yo'l ochdi. Mamlakat rahbari buyrug'i asosida prezidentning rasmiy veb-sahifasida pashto, dari va ingliz tillari qatorida o'zbek tiliga ham alohida o'rin ajratildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kuni kecha prezident Muhammad Ashraf G'anining rasmiy veb-sahifasida Afg'onistonning davlat tillari sanalmish pashto va dari tillari hamda ingliz tili yonida prezidentlik saroyi xabarlari va bayonotlari o'zbek tilida ham nashr etila boshladi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani so'zchilaridan Shoh Husayn Murtazaviy mazkur veb-sahifada Afg'oniston rahbari buyrug'i asosida prezident matbuot idorasi chorchubasida o'zbek tili bo'limi tashkil etilgan. Mazkur idorada boshqa 3 til qatorida endi o'zbek tilida ham faoliyat olib boriladi deb yozgan. Afg'oniston prezidentligi saroyining matbuot idorasida ochilgan o'zbek bo'limi mulozimlaridan jurnalist Jamol Nosir, mamlakat prezidentligi saroyining matbuot idorasi qoshida o'zbek bo'limining tashkil etilishi Afg'onistonda o'zbek tili mavqeyini oshirdi, deydi.
Afg'oniston rahbari janob Muhammad Ashraf G'ani buyrug'i asosida mamlakat prezidentligining matbuot idorasi qoshida o'zbek bo'limi tashkil etilishi davlat tomonidan o'zbek tiliga katta e'tibor qaratilgandan darak beradi. Kelajakda prezidentning matbuot idorasi orqali Afg'oniston bo'ylab o'zbek tili o'rnini tobora mustahkamlash uchun muhim ishlar amalga oshirilishiga umidvormiz.
Afg'oniston prezidentligining matbuot idorasida o'zbek tili bo'limi ochilishi mamlakat va dunyo o'zbeklari tomonidan xush qarshilandi. Facebookdagi O'zbekistonda tug'ilmagan o'zbeklar sahifasida bu haqda nashr etilgan xabar ostida qator o'zbeklar aksalamal bildirganlar. Ulardan biri Erkin Sarvarov o'z kommentining bir qismida ona tilimizga Afg'onistonda e'tibor kuchaysa, qoyil qolmaslik va ko'ngil to'lmaslikning iloji yo'q deya yozadi. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilari prezidentlik saroyi faoliyatlari bayonotlaridan dunyo o'zbeklarini ham xabardor qilib borish lozim deydilar. Buning uchun ushbu sahifada o'zbek tilida nashr etiladigan mavzularni arab alifbosidan alova o'zbek lotin yozuviga berib borish zarur, deydi Sadoi Bonu nomli xususiy telekanal boshlig'i Azizullo Arol.
Jumhur raislik saroyida kundalik xabarlar ham hozirga qadar 3 tilda, pashto, dari va ingliz tillarida nashr bo'ladi. Yaqindan boshlab o'zbek tilida ham ana shu xabarlar nashr bo'ladigan bo'ldi. Bu albatta Afg'oniston o'zbeklari uchun quvonarli bir hodisa. Bundan faqatgina arab tilini bilgan kishilar, Afg'oniston o'zbeklarigina foydalanishi mumkin. Agar shu xabarlardan o'z vaqtida o'zbekistonlik birodarlarimiz ham foydalanadigan bo'lsa, bu xabarlar o'zbek lotin yozuvida ham nashr etilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi degan fikrdaman.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Akfa universiteti 1-iyundan hujjat qabul qilishni boshlaydi. Uning O'zbekiston Milliy universiteti binosiga joylashishi aytilmoqda. Ekonomist nashri Ramazonda arab davlatlarida AQSh va Yevropaga qaraganda 3 barobar ko'p ovqat axlatga tashlanishi haqida yozdi. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Primorskiy tumanida o'zbek muhojirlarini ishga olib ketayotgan avtobus yonib kul bo'ldi. Ammo o'zbek ishchilari Laxta Center qurilishiga ularni olib borib kelayotgan Renaissance Construction shirkati avtobuslari texnik talablarga mutlaqo javob bermasligidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Peterburg shahar boshqarmasi ozodlik so'roviga javoban avtobus ertalabki 7:00 yonishni boshlagani, hodisa oqibatida hech kim jarohatlanmaganini tasdiqladi. O'tuvchilarga ko'ra, yong'in avtobusning motoridan chiqib, avtobusning saloniga o'tib ketgan. Ishchilarni tashib ketayotgan avtobusda bo'lgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri ozodlikka hodisa tafsilotlari haqida bularni so'zlab berdi.
Xonamizni yoniga kelib bo'ldi. Tong sahar ishga kelyotib bo'ldi 50 ta odam. O'zi hali ham odamlar qotib qolgan, tusholmay qolishdi. Hali ham turtib chaqima bo'lib bir birimizga anoq qilib tushkega bir balo qilib bunaqa avtobuslardan jami ko'p, lekin 30-40 tona bo'lsa kerak. Odam odami bilan yondi, orqasidan alo chiqib yondi. Hamma lekin xudoga shukr hamma o'zbek tilida tushib olishgan. Zarar ko'rmadi, yo'q, hamma o'zbek tilida ochib qolishdi. Endi avtobuslar eski talabga javob bermaydigan avtobuslar mana. Bari hammasi o'zbeklarni olib keladi, shunaqa avtobuslar bizda, shu eski avtobuslar. Lekin mana nachalniklarga hammasi yangi-yangi marshrutkalar berilgan, texas motoridan o'tmagan mashinalar. Oxiri yonib ketdi. Bu birinchisi emas, 2-3 marta bo'lyapti bunaqa.
Dedi Laxta Center qurilishda ishlashini bildirgan Nodirbek. Vatosh Peterburgning Laxta 1 va Laxta 2 komplekslari qurilishiga asosan o'zbek ishchilar jalb etilganini aytar ekan, qurib bitazilgan Laxta 1 da 15 mingtacha o'zbekistonlik quruvchi ishlaganini aytadi.
Hozir Laxta 2 da 4-5 ming odam bor. Qurilish uyidasi Renessans degan firma. Haqiqatdan ham odam emas, ular ham odam ku, lekin biz muqaddam ishlatadi. 15 kunda bir dam olamiz. Ruslar ham ishlaydi shu yerda, 5 kun ishlaydi.
Quruvchi yigit ishchilar tashiyotgan transport vositalari sovet davridan qolgan ekanini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi Laxta Center markazida o'zbek ishchilarini yollab ishlatayotgan Renessans xalqaro qurilish kompaniyasiga yonib ketgan avtobus masalasida murojaat qilib ko'rdi. Korxona matbuot xizmatining o'zini Aksana deb tanishtirgan rahbari yonib ketgan avtobus Renessans Constructionga tegishli emasligi, vaziyat ustidan tekshiruv ketayotganini ma'lum qildi. Men bu avtobus haqida bilaman. Laxta Center matbuot xizmatidan bizga qo'ng'iroq qilishgandi. Ammo bu avtobus Renessans Constructionga tegishli ekani to'g'risida menda ma'lumot yo'q. Biz so'rov yubordik, tekshirilyapti ma'lumot. U yerda hech kim jarohat olmadi. Muhimi shu, dedi Aksana. Renessans Construction xalqaro qurilish kompaniyasi 1993 yilda Sankt-Peterburgda turk injeneri Irman Ilinjak tomonidan asos solingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonning demokratiyalashuviga ta'sir o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, prezidentlar siyosiy, savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish istiqbollari, shuningdek, O'zbekiston-Yevropa ittifoqi formati doirasidagi aloqalarni muhokama qiladi. Tahlilchilar Steinmeier tashrifi Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri O'zbekistonda sodir bo'layotgan islohotlarga qo'llov bildirib, mamlakatda demokratiyalashish jarayonini jadallatishga undash uchun qulay imkoniyat deb baholamoqda. Steinmeier tashrif arafasida Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonda sodir bo'lgan ijobiy o'zgarishlar olis yo'ldagi kichik qadamlar ekaniga urg'u berishga chorladi. Tashkilot bildiruvida sezilarli siljishlar mavjudligiga qaramay, O'zbekiston hokimiyati hanuz avtoritarligicha qolmoqda, deya fikr bildirilgan. Bayonotdan iqtibos: Davlat xavfsizlik xizmatlari vakolatlari kengligicha qolmoqda. O'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar hibsda ushlash davomida qiynoq va shafqatsiz munosabatda bo'lishning boshqa turlari qo'llanilayotganiga oid xabarlar juda ko'p, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bayonotida. Mirziyoyev joriy yilning yanvar oyida Germaniyaga qilgan tashrifi davomida Germaniya bilan aloqalarni yangi yuqoriroq darajaga ko'tarishni istashini izhor qilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel esa o'z navbatida o'z davlati O'zbekistonning ishonchli hamkorga aylantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. O'z tashrifi davomida Steinmeier Toshkentda Mirziyoyev bilan uchrashadi. Bundan tashqari Germaniya prezidentining rasmiy saytida yozilishicha, u tadbirkorlar bilan ham uchrashadi va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan O'zbekistonda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni muhokama qiladi. Steinmeier shuningdek Urganch davlat universiteti talabalari bilan uchrashadi, qadimiy Xiva shahriga borishi kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson hamda tashkilotning mintaqa bo'yicha tadqiqotchisi Steve Svirdlov 23 may kuni kuni e'lon qilingan maqolada O'zbekiston hukumati hanuz avtoritar ekani haqida yozdilar. Ularning hisobotida jumladan shunday deyiladi: kuchga kirgan qator yangi qonun va farmonlar hamda xalqaro tinglovchilar uchun mo'ljallangan ko'tarinki ruhdagi nutqlar fuqarolar kundalik hayotida his qiladigan haqiqiy o'zgarishlarga aylanishi kerak, deb yozdi Williamson va Sverdlov. Xususan ikki muallif O'zbekiston hukumatini mahalliy va xalqaro nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazib, faoliyat yuritishi, jurnalistlar erkin xabar berishi, dindorlar tinchgina o'z dinlariga amal qilishi, sudyalar mustaqil hukm chiqarishi hamda sobiq siyosiy mahbuslar adolatga erishishiga yo'l ochib berishga chorladi. Williamson va Sverdlov O'zbekiston rasmiylari Shtaynmayer tashrifi oldidan O'zbekistonda bir necha bloklangan sayt, jumladan Germaniyaning Deutsche Welle teleradiokompaniyasi sayti qayta ishlay boshlagani, ammo Ozodlik radiosi sayti hanuz blokda ekanini ham tilga olib o'tdilar. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jahon matbuoti Ramazon haqida nimalarni yozmoqda? Bu mavzuni men, Elmurod, o'rgandim. Britaniyaning Economist nashri Ramazon oyida arab davlatlarida katta isrofgarchiliklar bo'lishi haqida yozdi. Jurnal 2016-yildan beri o'tkazgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, Saudi Arabistonida har bir odam yiliga 427 kilo ovqatni axlatga tashlaydi. Bu esa Amerika va Yevropaga solishtirganda 3 barobarga ko'pdir. Misrda esa roza paytida meva sabzavotlarning teng yarmi, ovqatlarning 67% yeyilmay achib ketadi. Har kuni har bir odam 1 kilo 800 gram oziq-ovqat mahsulotini axlatga tashlaydi. Dubayda Ramazon oyida oziq-ovqatning 55%, qolgan oylarda 22% axlatga tashlanadi. Bahraynda bir kunda 600 tonna ovqat yeyilmay qoladi. The Intercept nashrining yozishicha, AQShning Virginia shtatidagi kamida 2 hukumat qamoqxonasida mahbuslarning diniy e'tiqod erkinligi buzilmoqda. Amerikalik huquq faollari Pound va Independent shahridagi qamoqxonalarda roza tutmoqchi bo'lgan musulmon mahbuslarga ertalab kun chiqquniga qadar, kechqurun esa iftordan 1-2 soat o'tmaguniga qadar ovqat berilmayotganini bildirganlar. Huquq faollari qamoqxonalar ma'muriyatlaridan zudlikda bu holatga barham berishni va Ramazon oyini hamda roza tutish huquqini hurmat qilishni talab etmoqda. Britaniyada nasroniylar boqib olgan 500 musulmon bolaga Ramazon tuhfalari topshirildi. Bu haqda xabar bergan Al Jazeera, hadiyalar musulmon bo'lmagan oilalar tomonidan asrab olingan musulmon bolalarning individualligini saqlab qolish maqsadidan kelib chiqib tarqatilganini yozdi. Maqolada yozilishicha, Britaniyada yil sayin 4500 musulmon bola asrab olinmoqda. Ularning ko'pchiligi Suriya kabi urush bo'lgan hududlardan qochib kelgan bolalardir. Daily News'ning Misrdagi nashri Afrikada kim qanday roza tutadi degan savolga javob qidirdi. Nashrning yozishicha, 250 ta qabila yashaydigan Kamerun aholisining 45%ini musulmonlar tashkil qiladi. Kamerunda nafaqat masjidlarda, balki jamoat markazlari va cherkovlarda ham Ramazon oyida iftorlik o'tkazish an'anaga aylangan. Iftorga musulmonlar bilan bir qatorda nasroniylar ham keladilar. Kamerunlik yosh yigitlar esa saharlikka odamlarni uyg'otish uchun ko'chama-ko'cha nog'ora chalib yuradilar. Eritreyada esa musulmonlar har juma va dushanba kunlari iftorlik paytida masjidlarga ovqat olib kelib, bir-birlarini siylaydilar. Aholisining 30-40% musulmon bo'lgan Tanzaniyada musulmonlar Ramazonga 15 kun qolganida masjidlarni, ko'chalar va do'konlarni bezaydilar hamda qarindosh urug'lari va do'stlarining uylariga borib, bir-birlaridan hol-ahvol so'raydilar. Djibutida esa Ramazon oyida erkaklar ham, ayollar ham milliy kiyimlarda yurishar ekan, Ramazon oyida bu mamlakat aholisi baliq iste'mol qilishni to'xtatadi. Ramazonning 27-chi kuni esa ular masjidlardan chiqib, qo'shiq kuylab, raqslarga tushadi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotganlarning oilasi muhokama qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotgan 4 yosh yigitning o'zaro qarindosh va o'ziga to'q oila farzandi ekani aytildi. Daryo o'z nashrining yozishicha, 24 may kuni yoshlar press-klubida o'tgan yig'ilishda ushbu jinoyatga oid tafsilotlar aytilgan va uning sabablari muhokama qilingan. 15 may kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Do'stlik mahallasidagi fermer xo'jaligiga qarashli dalada 5 kishining jasadi ortilgan Damas mashinasi topilgan edi.
Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, marhumlar Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashagan bir oilaning a'zolari, er-xotin va 3 o'g'ildir. 19 may kuni qotillikda gumon qilingan 4 shaxsning ashyoviy dalillar bilan birga qo'lga olingani, jinoyatni bo'yniga olgani ma'lum qilingandi. Rasmiy bayonotda gumon qilinuvchilar viloyatning Qo'shrabot va Ishtixon tumanlarida yashovchi ishsiz yosh yigitlar ekani aytilgan. 24 may kungi yig'inda ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy rezonans uyg'otgan bu qotillik sabablari va ularning oilaviy ahvoli viloyat hokimligi miqyosida o'rganilgan. Jumladan, Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari 4 gumonlanuvchining oilasi daromadi byudjetdan oylik olib yashaydigan oilalarnikidan bir necha barobar katta ekanini ta'kidlagan. Daryo o'z nashr keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Mazkur jinoyatning ildizi ishsizlikka emas, oiladagi nosog'lom muhit, tarbiyadagi loqaytlik va befarqlikka borib taqaladi. Xatoimiz jinoyatchilikka qarshi yo'nalishlarga bo'lib kurash olib borganimiz. Jinoyatni har qanday odamdan kutish mumkinligini unutib qo'ygan ekanmiz, deya iqtibos keltiradi Samarqand viloyat hokimi o'rinbosaridan Daryo o'z nashri. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, qotillikda gumonlanayotganlar 14 maydan 15 mayga o'tar kechasi marhum oilaning xonadoniga yashirincha kirib, ular uxlab yotgandan foydalanib, o'zlari bilan olib kelgan temir bo'laklar bilan ularning bosh va yuz jag' qismlariga urib, qasddan o'ldirib, xonadondan 22 million so'm va marhumning Samsung Galaxy A8 rusumli telefonini olishgan. Shundan so'ng ular jinoyat ishlarini yashirish maqsadida marhumga tegishli Damas avtomashinasiga jasadlarni yuklab, mashinani Qo'shrabot tumanidagi Boqchi Xatoy qishlog'iga yaqindaligi tashlab ketgani aytildi. Bosh prokuratura gumon qilinayotganlar dastlabki tergov paytida o'z jinoyatlariga iqror bo'lganini bildirgan. Hozirgi kunda ushbu jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etayotgani aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Namanganning 3 tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari har kuni tong sahardan yarim tungacha ishlashga majburlanayotganliklari haqida ozodlik arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 tumani majburiy ijro byurosi xodimlarining 25 may kuni ozodlikka yo'llagan arznomasida shunday deyiladi. Boshliqlar bizni ertalab soat 5:30 dan kechqurun 11:30 gacha gohida 1:30 gacha olib o'tiradi idorada. Bizlar ertaroq ketaylik desak, arizani yozib ketaveringlar deydi. Bir oydan buyon halovatimiz yo'q. Mehnat shartnomamizda ertalab soat 9 dan kechki 18 gacha ish vaqti yozilgan. Shanba yakshanba dam olish kuni. Har oy 22 kunga tabel ishlaydi. Kuniga 8 soatdan, lekin bizni kuniga 15 soatlab ishlatishyapti. Bizni uyda farzandlarimiz bor. Kimga dodimizni aytishni bilmay qoldik, deydi ozodlikka 3 tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari yo'llagan murojaatda. 3 MIBda xodimlar belgilangan ish vaqtidan ortiqcha ishlashga majbur qilinayotganini bo'limning boshqa xodimlari ham tasdiqlashdi. Ozodlik 3 tumani MIB xodimlarining ushbu arzi yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi markaziy apparati jamoatchilik bilan aloqalar va axborot bo'limi mudiri Farruh Toshpulatovga murojaat qildi. Toshpulatov 25 may kuni ozodlik bilan suhbatda ishchilarning ushbu murojaat nazorat ostiga olishini aytdi.
Nazoratga olib o'rganamiz, lekin bitta narsani aniq aytishi mumkin. Bizlarda xodimning mana shanba, yakshanba kuni ishlashi yoki kechroq ishlashi faqat uni o'z xohishiga ko'ra, agar o'z belgilangan ish me'yoridan, belgilangan ish vaqtidan ulgurolmasa yoki ishi ortishi, ishi misol uchun anaqa ulgurolmay qolgan ishi bo'lsa, uni davom ettirish uchun ruxsat asosida ishlashga biz ruxsat beramiz, lekin bizlarga 18:00 qadar bizlarda ish vaqti tugaydi. Bu aniq masala, xodimning xohishiga ko'ra amalga oshirilishi mumkin. Uning uchun masalan uchun shanba yakshanba ishlagan kunlari qo'shimcha ishlagan ish vaqtiga mehnat kodeksiga binoan odgul qilib boshqa kunni hisobidan dam olishi mumkin.
O'zbekiston mehnat kodeksining 124 moddasiga ko'ra xodim uchun belgilangan kundalik ish muddatidan tashqari ishlash ish vaqtidan tashqari ish deb hisoblanadi. Ish vaqtidan tashqari ishlashga majbur jalb etishga faqat xodimning roziligi bilangina yo'l qo'yiladi. Mehnat kodeksining 157 moddasiga ko'ra ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanishi lozim. Xodimning iltimosiga binoan ish vaqtidan tashqari ish uchun belgilangan ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish soatlariga teng keladigan miqdordagi odgul berilishi ham mumkin. Ish vaqtidan tashqari bajar bajarilgan ish uchun boshqa dam olish kuni berilgan taqdirda bunday ishlar uchun kamida bir hissa miqdorida mehnat haqqi ham to'lanishi lozim deyiladi O'zbekiston Mehnat kodeksida.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Xorazm viloyati Gurlan tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Tojiboy ekonomist fermer xo'jaligi rahbari Rajabboy Matsapayevning arz qilishicha, ekin maydonlarini maqbullashtirishga oid o'tkazilgan tenderda u yutib chiqqan bo'lsa ham, yer maydoni noqonuniy olib qo'yilgan. Rajabboy Matsapayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Gapim shu, bizlar tanlov noqonuniy o'tkazildi-da.
Qanaqa tanlov?
Yerning tanlovida.
Siz fermermisiz?
Ha, ha.
Nima uchun noqonuniy o'tkazildi? Vazirlar mahkamasining qarori bo'yicha shahar 3 yil planni bajarmagan, ko'rsatkichi yomon, shunaqa fermerlar mahbullashtirishga tushadi. Sizniki qanday?
Ha, ha. Bizniki hammasi bajarilgan. Keyin men prokuraturaga yozib berdim. Prokuraturaga yozgandan keyin ham ular protest berdi-da. Protest bergandan keyin ham ular qarorni bermadi-da.
Ha, protestingiz o'rganildimi axir?
Ova, o'rganildi. 12 noto'g'ri deb topildi. 22,5 ball o'tib ketganman-da men. Ularni mashinasini men prokuraturaga yozgansam, ikkita mashinani baholabdi, meniki bilan tenglashtirdi-da. Shitib itavara qildi xullas. U boshqa fermer bundayda, u MTPning raisi bo'lgan, burun bari texnikalarni o'zlashtirib olganda o'ziga. Balasini atana, ukasini atana, o'zini atana o'zlashtirib olganda. Men ham shu yerda ishladim. Masalan, 30 yil ishlagan bo'lsam, ishimni olib ko'rmadim-da, men ishimsa, chunki qarxochaning mulki deb olmadim-da men, chunki aqtitmaydi. Olma balam, biring ikki bo'lmaydi deb. Men ishimsa olmadim. Men o'zim kuchim bilan yetdim-da. Shunda ham u tenglasha olmay, 10 ball ikkita mashinasini baholatib, 10 ball qo'ydirdi-da, ya'ni mol mulk degan bo'ladi, mulk deyim, nesi? Mulki. Shunga 10 ball qo'ydirdi. Men o'zi 400 millionlik narsam bordi, men zakashga qo'yib ichib o'tiribman-da men. Zakash bormi? Zakashdan suv ichib to'ldirdim-da o'tgan yili. Bir tomchi toza suv ichib ko'rmadim men. Shunda ham shu fermerga beriverdi-da.
Uni texnikasi ko'proq bo'lgandir-da, aytyapsiz-ku, ammo texnikalar o'ziniki bo'lgan-da.
Yo'q, emas, texnikasi teng, yo'q, u texnikasi ko'p emas. Faqat 0.1 ball bilan o'tirdi-da. 0.1 ball bilan. Lekin mening nelarimni qo'shmadi-da, yani transformator nelar boshda qo'shilmaydi u dedi. Keyin meniga u qonuniy to'g'ri bo'lgandan keyin men nizam bo'yicha aytib bergandan keyin iloji etolmay ular qo'shdidan bizning 10 ball qo'shtirdi-da, 10 ball qo'shdi biznikida 447 millionlik narsa bor edi. Keyin u ikkita mashinani baholatdi-da, bizniki bilan yana tenglashtirib qo'ydi-da.
Ikkita qanaqa mashin? Ikkita qanaqa mashin? Yengil mashinmi?
Yengil mashini, asli yengil mashini mumkin emas. U yengil mashina 1 ball hisoblanadi. U nizomda bor. Yengil avto, yanagi nesi yengil avtomobillar nega olinmaydi degani bor-da. Shu ova shuni nettidan 10 ball hisobladi-da unga. Shundaydi, bizniki bilan yana tenglashtirgan. Men prokuraturaga yozaman, yozgan sayin bular tenglashtiraverdi, tenglashtiraverdi, keyin achchig'im keldi-da mening. Bunda ham bo'lmaydi. Prokuratura protest bildirdi. Rayondikidan protest bildirib qo'yibdi. Oblastikidan protest bildirib qo'yibdi. Ular bu yerda rayonning yuristi tekshirgan, tekshirganda ham 22,5 ball o'tib ketganda bizga. Endi har kun qatnayman, shu beraman, beraman deydi, shu qachon beradi? Telefon qo'yacha qo'ysangizlar, telefon qo'ying dedim. Asli unda ham bo'lmay turibdi.
Hozir endi masalan, men yerni siz olib qo'ygan bo'lsa, siz endi u yerda ishlamayapsiz, u yerga paxta, g'allani kim ekdi? G'alla ekilgan.
Paxta, g'allani ekdi hozirda, u ekdi. Ekkan bilan hozir yana to'xtab turibdi, 10 litr o'taqlashib yotir. Chunki bizning odamlar ham ichaga kelib ketyo'q. Men o'zim sug'ordim, o'zim yetdim, u yetdi. Ekkan bilan o'zim odamlarni olib hozir yetib turibdi-da. 10 litrda odam yo'q, qarindosh tug'an bari, undan keyin ya nilarda. o'zim pudratchilarim ham qo'shnilarim ham boshqa joyga ketib qolganda men bo'lmagandan keyinda ishonch bo'lmagandan keyin gruppirovka borda bu yerda umuman tayinlovga ham kirmay olib o'tiribdida hozir yana shala fermer olib o'tiribdi u prokuraturani ham tinglamadi neni ham tinglamadi ana olib o'tiribdi necha odam shali fermer deb tayinlovga qatnashmadi ham
deydi Gurlan tumanidagi Tojiboy ekonomist fermer xo'jaligi rahbari Rajabboy Matsapayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik. Meditsinani o'qimay turib, tabibchilik qilishga ruxsat berildi. Hasan tabiblar ko'payadimi? Aksincha. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga to'ldirish kiritdi. 1996 yilgi qonunga tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar degan yangi qism qo'shildi. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan tibbiy muassasaga litsenziya berish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligining litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasiga berilgan. Mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan mutaxassisi tibbiy ma'lumoti yo'qlarga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganini hozirga qadar huquqiy doiradan chetda qolib kelgan muammo yechimi sifatida izohladi. O'zbekistondagi tabobatchilar orasida bir necha avlodi giyohvand o'tlar bilan davolab kelayotgan tabiblar bor. Aldoqchi, sharlatanlar ham bor. Hozirgacha ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi. Ularga hech kim ruxsat bermaydi, soliq topshirmaydi, lekin aholini davolab yotibdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vrachlarimiz xafa bo'ladimi, bo'lmaydimi, xalq ularga borayapti. Kun tartibida jiddiy muammo bor edi. Xalq tabobat usullari bilan shug'ullanishni litsenziyalash bilan bu soha huquqiy maydonga kiritildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mutasaddisi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ta'kidicha 22 may kungi qonun unga kiritilgan to'ldirish prezidentning 2018 yil 12 oktyabr kungi qarori asosida qilingan. Bu o'zgartirish istagan odam xalq tabobati bilan shug'ullanadi degani emas. Qonunga qaralsa, unda Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan maxsus komissiyaning xulosasi asosida degan joyi bor, dedi vazirlik mutaxassisi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni sharhlay turib bu suhbatdosh haqiqiy tabib bilan aldoqchi sharlatanlarni saralash qonunda aytilgan maxsus komissiyaning ishi bo'lajagini bildirdi. Komissiya tarkibida xalq tabobat uslubida ishlaydigan shifokorlar bor, ekologlar, biotok bilan ishlayman degan tabiblarni tekshirish uchun injenerlar, shuningdek ruhshunoslar bor. Ana shular murojaat qilgan tabibning tibbiyot haqida, inson organizmi haqidagi umumiy bilimlarini, o'z sohasidagi tajribasini atroflicha o'rganib, xulosa beradi. O'zgartishni xohlagan odam tibbiyotga kirib keladi deb tushunish to'g'ri emas, deydi bu mutaxassis. Ozodlik bilan suhbat davomida Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi har xil diniy aqidalar vositasida davolash iddaosidagilarning xalq tabobatiga umuman aloqasi yo'qligini ham ta'kidladi. Diniy yo'nalishda davolayman deydiganlar uchun bitta buyruqni yil boshida Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazdik. 31-11 sonli qarorda diniy yo'nalishda okultizm bilan davolovchilar faoliyati xalq tabobatiga kirmaydi deyilgan. Ularga vazirlik xulosa bermaydi, litsenziya ham berilmaydi. Bular o'z-o'zidan ruxsat beriladigan chegaradan chiqqanlar bo'ladi, dedi mutaxassis. Prezident qarori bilan qonunchilikka kiritilgan to'ldirishga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonlik vrachlar savodsiz tabiblarni 11 yil o'qigan vrachga tenglashtirishni genotsidga qiyosladilar.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvadagi xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi VDNH pavilyonlaridan biri O'zbekistonga muddatsiz va tekin foydalanishga topshiriladi. Ammo ayrim kuzatuvchilar bu mulk aslida O'zbekistonning puliga qurilganini eslatmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 19-may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining 75 yilligini nishonlash uchun yig'ilgan bitiruvchilarning 5-chi xalqaro forumida so'zga chiqqan Rossiya madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy bunday dedi: "Bu menga prezidentimizning ramziy ma'noga ega ishorasi o'laroq tuyulmoqda. Ushbu pavilyon O'zbekiston Respublikasiga mamlakatning eng yaxshi yutuqlarini namoyish etish uchun muxlatsiz foydalanishga topshiriladi. Ishonamanki, yaqin orada pavilyon sizlar bilan Moskvada doimiy uchrasha oladigan joyimizga aylanadi", dedi Medinskiy. Rossiya madaniyat vaziri o'tgan asrning 50-chi yillarida shaxsan O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbarlaridan biri Sharof Rashidovning shaxsiy nazorati ostida VDNHda hashamatli O'zbekiston bo'limi ochilganini eslatdi. Medinskiy VDNHning eng chiroyli O'zbekiston pavilyonida hozirda ta'mirlash ishlari yakuniga yetayotganini ham aytdi. Ozodlik 2013 yilda O'zbekiston hukumati Moskvadagi Butunrossiya ko'rgazma markazi hududida o'ziga ajratilgan pavilyondan voz kechgani to'g'risida bundan bir necha yil oldin xabar bergandi. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu savdo majmuasini 50 yilga yiliga ramziy 1 rublga ijaraga berishni taklif etgan. Sobiq ittifoq respublikalarini yagona erkin savdo zonasiga birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Vladimir Putin VDNH hududida ittifoqdosh respublikalar pavilyonlarini tiklash va unda o'z ko'rgazmalarini tashkil etishni taklif qilgan edi. O'zbekistonlik siyosiy qochqin va jurnalist Alisher Taksanov 1994-98 yillarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari boshqarmasi birinchi kotibi, 1996-97 yillarda esa O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi ikkinchi kotibi vazifalarini egallab kelgan. Ozodlik bilan suhbatda Alisher Taksanov VDNHdagi O'zbekiston pavilyoni va yana bir qancha mulklar Moskva meriyasi va O'zbekiston davlat mulk qo'mitasi o'rtasida katta tortishuvni keltirib chiqarganini yodga oldi.
В начале 90-х годов у Узбекистана было свыше 100 объектов, находящихся на территории России.
90-chi yillar boshlarida Rossiya hududida O'zbekistonning 100 dan ziyod mulklari bor edi. Ularning hammasi O'zbekiston Respublikasi byudjeti hisobiga qurilgan. Amalda bu obyektlar o'sha shaharlardagi mahalliy hokimchalar tomonidan xususiylashtirilib, tortib olingan, dedi Alisher Taksanov.
Сколько раз ездили наши юристы, специалисты из госкомимущества?
Davlat mulki qo'mitasidan yuristlarimiz va mutaxassislarimizning ko'plab marotaba Rossiyaga sudlarga qilgan safarlari samara bermadi. Nihoyat bu ishga qo'l siltash bilishimcha. Endi esa Rossiya O'zbekistonni o'z siyosati domiga tortmoqchi. Putin Rossiyasi shu tariqa O'zbekiston bilan yaqinlashish va tashqi bosimga birgalikda qarshi kurashish yo'llarini izlamoqda. Eng kulgilisi, O'zbekiston pavilyoni aslida O'zbekiston mulki. Endi o'zimiznikini o'zimizga sovg'a qilishyaptimi?
Pavilyon он был собственностью Узбекистана.
Deya kinoya qildi sobiq diplomat Alisher Taksanov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.